Тэр ингээрсэн ч одоо яг ямар санагдчихэ.
Хоббитоор ч юм дээрээ өөртөөгоо суган дээр бол иймэрхүү юм барагтаа нэг ярддаг уу.
Тийм шүү дээ.
Хүүхдэрээ. Батал тэгэл нэрэг хамаагүй мал ярьж байгаа шиг байна да.
Сүүлийн хэд өдөр агүй их бороо орлоо манай энд. Тэгээд Германд агүй их бороотой тийм зуны өдрүүд үргэлжилж байна. Тэгээд өнөөдөр яг даваа гаргийн өглөө болоод манай хүлээлгөрөнд өнөөдөр нөгөө салам татчихъя. Тэгээд хоёр зочинтой бит хоёрын чинь сууж байна. Тэгээд зочны уламжлалсараа манай Ариуна танилцуулах байгаа.
За тэгээд энэ хүү эхэн үндтэй өргийг хүлээж авч байгаадаа баяртай. Тэгээд хүлээлгийн өрөөнд одоо ингээл яг зочны хүсэлтүүд ирдэг байхгүй ингээд энэ хүнийг оруулах гэсэн байсвэл тэр хүнийг оруулах гэсэн юм аа. Тэгээд манай одоо яг өнөөдөр одоо хүлээлгээрөө сууж байгаа хоёр ирхмийг болвол бүр маш олон удаа коммент хүмүүс бичиж орж ирсэн. Кейтлин оо хоёрыг оруулаадах яа чээ тэгээд хоёр одоо та дөрвийн хооронд ярих яриа болвол амар халуухан байна гэсэн үг ихтэй ингээд хүмүүс аягүй их бичиж ирсэн. Ялангуяа яг нөө өнгөрсөн сизны дундуур нөгөө гей гэр бүлийн тухай гей одоо хосууд те гэр бүлийн тухай ярих нөгөө нэг тэр ярианы дараас болвол лесби гэр бүлийн талаар сонсомоор байна гэх мөр айн олон комментд ирчихсэн. Тэгээ яг энэ одоо мөрөөдөл маань сонсогч нарын маань хүсэлт маань өнөдр ингээд бэлгэ сууж байна. Манай Кейтлин аа хоёр хүлээлгийн өрөөнд садаж байна. Сайн хоёроо.
Сайн уу.
Сайн
уу. За яна жоохон сандраад тийш үү.
За юу ээ аж юм байхгүй яа.
Бид хоёрын асуулт бол үнэхээр одоо ундарсан ингээд сууж байна. Дөнгөж сая одоо ингээд ярахаас өмнө YouTube суваг дээр тавигдсан бичлэгүүд нэг эхнээс нэг үзээ сууж ирсэн. Тэгээд нэлээ олон асуулттай сууж ин зүгээр үү?
Зүгээрээ, зүгээрээ дээр.
Өмнө нь юу хүлээлгийн өрөө хийх сонсч ирсэн бэ тоо хоёр маань?
Оо, битэрч угаасаа тоо хоёрын сонсогч байгаа угаасаа.
Оо, за.
Баяртай. Хүлээлгийн өрөөнд бас тоо хоёр орохгүй мө гэж хүмүүс асууад иддэг гэсэн. Тэгээд орж байгаа даасаа ямар баяртай байна.
Аха. Тэгээд ер нь хүлээж сонсдог хоёр сонсогч
байна. Баярлалаа.
Аа, за за за. За за тэгвэл хэдүүлээ офцоо тайлж байгаа нэг тухтаа үзээд өнөдр. За хамгийн түрүүнд миний одоо асах чаа би надаас хэлэх үү?
За тийм.
Би айгу би аюулгүй дураараа яасан.
Ингээ өмнө нэг өдөртөл хэлчих гэх юм уу?
За тийм.
Одоо бичлэгийг үздэг те үздэггүй янз янзын төрлийн хүмүүс бас манай хүлээлгөрөнд байгаа хэрэг гэж бодож байна. Манай хоёр төчнийг. Тийм болохоор зэрэг бит хоёр бол өнөөдөр нөгөө юу ч мэдэхгүй юм шиг мууд дээр тавьж байгаа асуу шүү за. Одоо нөгөө өмнө нь ерөөсөө та хоёрын талаар юу ч мэдэхгүй байж байгаад ярьж байгаа хүмүүс шиг одоо асуултууд эхнээс нь тавьж асуух нь байшгүй за. Гэтэл би бол бит хоёр аим үздэг. Тэгээд сонсогчдод зориулж асуулт явуулж байгаа учраас тэгэж ярьж тарах нэ. За даяагаас шууд эхлэе.
Хамгийн анхны яаж танилцсан бэ гэдгээс эхлэе гэж бодож байна би бол.
За танилцсан гэдэг нь битээр өмнө би нэг юм мэддэг байсан. Яг танилцахаасаа өмнө их юм уу? Тэгээд тэр чинь нэг хэдэн жилийн өмнө байра.
15 он тохоо.
За тэр хавцаа би зураг авдаг. Манай Кэтлэн болохоор нэг модель хийдэг байсан. Модель хийдэг байсан. Тэр өдөр яг модель хийж таарсан. Тэгэд яг уу тэр хүннөө мол тэр нэг Mild Cosmetics event болж таарад. Тэгээ би чинь зураг авч яваал. Би ер нь айгүй нэг тийм жоохон талчгар واخгүй юу. Тэ ингээд зүгээр үе чаддгүй. Тэгээл энэ тэнд хүн амтны шоолол хүн амтны гинэлгэл явж идэг. Тэгээ тэр өдөр яг Кэтлэнийг харчих пөө ямар хөөрхөө хүн бэ гэж харж исэн واخгүй юу. Тэгээ яг тэр өдөр нэг тийм жижигхэн цагаан биш э цихэр палаад юм өсцөн. Тэгмээ Кэтлин чи ер нь бол нэг тийм жижигхэн биетэй. Тэгээ нэг тийм Японы нэг тийм хүүхэлдэй шиг тийм дүр хувиргалттай юм хувцсан өсцөн. Тэгээ нэг тгийж харчаад тэг хамгийн балай нь би ингээд яг өө хөөрхөө хүн байд маань гэж харж марж байгаа л тэр өдөр ягаад чи би бол эрэгтэй нөлөр ордог واخгүй юу. Тэг тэр өдөр ягаад чи мэдгүй эмэгтэй нөлөр таарцсан. Тэг чи яг Кэтл нөгөө нэг нүүрнийхээ будгийг арилгацсан байж таарад би харангуйта амар санаандгүй хоо янзаг гэлчдэг байхгүй. Тэгээд зүгээр дуусгүй надлуу бүр амар нэг тийм энэ одоо юу солироод нэгсээ харцаар харж ийсэн байхгүй. Тэгээд би амар ичээд ерөөхдөө хамгийн ахвал тэгж харж ийсэн.
Тэгээд тэрний дараагийнхын ярих юм бол би чинь өөрөө нөгөө DJ эдэг. Тэгээд 19 онд нөгөө нэг би чинь Lava гэх тим клубд ажилладаг байсан. Тэгээд манай дээр ангийн тим парти болдог байхгүй. LGBT Pride болдог. Тэгээд тэр үйлчлэг дээр нь болохоор би DJ хийжсэн. Тэгээд тэр чинь юу лээ? Халлоуин. Тий. Pride болчоо тэгээ тэрний дараа ахаад нэг ангийн портолтод халууны олж исэн. Тэгээ тэрнээр DJ гээд байжсэн чинь над руу яг ингээд Facebook request дээр явуулсан байж таараа нэг хальт нэг хоорондоо бичдэг болсон байж таараа. Тэгээ нүг нэг яг 90 мэрэн гээд ярьжсэн бид гэдэг тэр үедээ тийм нөгөө нэг ач холбогдлогоогүй мартцсан байсан. Тэгсэн чи яг нөгөө нэг ажиллаа гээд хүүжмөө тоглоо байжсэн чи яг нэг юм кофетай гар орж ирдэг байхгүй аим шивээс юм үстэй. Тэгээ яг гарын дагуулж хараал тэгээ тэр чигтээ дуулаал тэгээ өнөөдөр ингээд байж лээ нэ.
Юу нэг гадаад үзмж татгдсан юм байна шүү дээ. Яг анхны харцаар
гадаад үзмж нь тимитний баг. Уусаа тэгээд ялцчихгүй анх хүний хартаг зүйл бол тэгээд гадаад төрх.
Аринтий тэгээд гадныхын л ааш тэгээд анх уулзчаал эн чи одоо сэтгэлэн сайхан юм уу гэж л удаа харахгүй л үү тэгээд явцын дунд ямар хөөгийн мэдээл тэгээд хамт амьдрахаа шийдэн шүү дээ тий.
За тэрм яг танаа яг нөгөө нэг байнгын үтгчтэй үед бол мэддэг юм асуугаад яж магадгүй л дээ. Гэтэ нөгөө нэг зайшгүй те ингээд нэг юм тавигдах хэсэг асуултууд энэ нэг байла. За яг энэ тавьсан асуулт. За би нэг жоохон гүнзгийрээд орчихд юм уу гэж бодчих.
Шууд.
Би ингээд тойрын бичлэгийг үзэхээр ингээд асуумаар санагддаг байсан бохгүй юу? Аах ингээд за ноч гэсэн өөр ярьжсэн л та би ингээд эцэс төсөглгүй те ингээд ерөөсөй дайрсаар агаад баг өөрөө болгоод алцсан ингээд. За ногийн хөдлөхөр зүр ингээд яг өөрт нь ингээд таалтаад одоо би ойлгохтой ингэж ойлгодог. Яг өөрийгөө одоо лесбиан гэдгээ бол бүр эртнээс одоо ямиг мэддэг байсан. Аа, Кэтлиний хувьд болохоор зэрэг яг урд нь нөгөө нэг бас эрэгтэй хүнтэй харилцаатай байсан гэдэг утгаараа ч юм уу. Яг нэг тийм өөрийгөө лесбиан гэж мэдхгүй эсвэл бүрэн мэдэрч чадаагүй ч юм уу тэгэж яваадсан юм болоо гэж би ойлгодог байхгүй юу? Яг тэр нь зөв. Эсвэл би буруу ойлгодог уу?
Тийм зөв. Би одоо ингээд өнөөдрийн энэ өдрлөг дээрээ сарахад тэгэж хатгаад бол өмнө нь ингээд жоохон аль бүрт баг худлаа ярддаг нь 5-6 настайгаас хойш ингээд надад хийн дөгөөд идэг гэсэн байхгүй ингээд би чижин ингээд эмгтэй хүнд татагддаг шүү гэдэг нэг тийм хийн дөгөөд идэг гэсэн би ерөөс өмнө олж харж байгаагүй юм бэл л дээ. Тэг ингээд жоохон дооч гэсэн ингээд нэг хөрх охин харахаар хоо ямар хөрх охин бэ гэж боддог ч юм уу. Тэг тэрийг би ерөөс ингээд яг тийм нэг би ингээд лесби юм байна гэж уусаа шууд хүнд гэж бодохгүй шүү дээ. Хүнд гайхан дээ. Тэг яг одоо ингээ бодгоор надад өзөндөө тийм юу гарч ирж исэн дохионод гарч ирсэн би өөрөө олж харж байгаагүй юм биш л дээ. Одоо охин хөөхөн харагдчихээн гэдэг бол жоохон хүүхдэд бол айгүй санаан асуудал шүү дээ тий. Одоо насанд хүрсэн би байдлаар ярих юм бол би эрэгтэй хүмүүс ингээ байж исэн хугацаануудаа ингээ харьцуулж бодно шүү дээ тий. Тэнгүүт яг нэг тийм 100% эсвэл 200% би сэтгэлээрээ холбогдож яг ингээ жинхэнэ хайр гэдэг зүйлийг ингээ биеэр сэтгэлээр мэдрээд тэгэж байж исэн үе ер нь за яг үнэхээр бол байдгүй юм бэлээ. Тий. Тэгээ одоо л ингэ нэг тийм өөрийнхөө талыг олсон ч юм уу эсвэл soul mate гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм хүнээ олсон мэдрэмж анх удаагаар би ингэж авж байгаа байхгүй юу?
Аа. Тэр нь гэхдээ яг өмнө нь үүсэж исэн харилцаануудаас бүр шал өөр одоо мэдрэмж байх уу тий одоо зарим нэг өөрийнхөө яг тэг soul mate-ийг олоогүй тэр мэдрэмжийг авч чадаагүй хүмүүс бас гайхчих магадгүй л дээ тийм яг ялгаа нь юу байгаа юм бол зүгээр хамтдаа байгаад биеийн инкриш таалаад ч юм уу тийм харилцаанаас өөр юугаар өөр ингэ магадгүй бодож сууж яхих үгүйсэхгүй
ааха за миний хувьд болохоор өмнө ингээд хүмүүс эрэгтэй хүнтэй байж авах хугацаанд бол зүгээр яг тийм эрэгтэй эмэгтэй зүгээр нэг уламжлалт зүгээр нэг тийм байдаг л нэг тийм нэг харилцаа байдаг шүү дээ мэдгүй байх одоо яг яаж тайлбарлахаа мэдгүй л юм л да. Тэг яг одооний энэ харилцаатайгаар харьцуулахаар ингээд нэг тийм ямарч миний зүгээс яг чин сэтгэлийн хайр байгаагүй жоохон муухай муухай сонсогдох байтал гэхдээ яг тийм зүгээр нэг тийм оо байх хөстэй гэж харддаг ч юм уу тий манай гэрийнхэн ч уусаа айгүй олон эмгтэй хүнтэй тэгээд яг уусаа бүгдээр л эмгтэй хүнтэй байжсэн юм чи би бас эмгтэй хүнтэй байх хөстэй гэдэг утгаар харж исэн ч юм уу
тий би харин нэг юу үзчихсэн маа та тэр кэнийг үзсэн үгүй юу яг Франц хэлээр хэлэхээр би одоо нөгөө Франц хэл бүр ч айгүй инэдэл хэлнэ айгүй бол нөгөө цэгэр ус нэг охины тухай гардаг штэ лави адел очлоо
blue is the warmest color
тий цэгэр бол хамгийн дулаахан өнгөд тэр киног би ингээ үзчихэд бүр амар би бараг тавьсан ач шиг үгүй нөгөө тэрнээсээ гадна амар юм гой санагцсан ахгүй ингээд эхлээд тэр охин ингээл өөр залуутай ангийнхаа бандтай ингээл хайртай юм хайлт ингээ жаахгүй тэгэл Тэгснийхаа дараа ерөөс мэдрэмж автгүй. Тэгээ дараа нь тэр нөгөө цэнхэр өстө хүүхэндээ таарал тэр хоёр бүр ингээ галзуу заа юм бүр аим гой дуралтай. Тэгэл би тэрийг үзчихэл бүр өгтлээ үйлсэн. Сексэс бусдын үзчихэж штэ.
Сексэс хөдөлөд байгаа ч тийм.
Гэхдээ сексэс жахта би бол ясан. Тэгээд тэрийг би харчаад яг нөгөө сайн Кэллиний хэлдэг шиг ерөөс эхлээд нэг юм уламжлал байх ёстой юм шиг тэр охинд ингээ санагдчих байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь ингээ нөгөө тэгсэн чи ирсэн чин нөгөөх нь ингээд нөгөө ижил хүснүүдийн партинд яваад ирсэн чинь ангийнх нөхдөд ингээд бүр амар яадаг вэхгүй тэр охин ингээд нөлөөмж мөлмөл чи ингээд тэнд байсан үстэй чи ингээд намайг би одоо шууд дараагийн асуулт руу орох чинь л та тэнгүүтэй ингээд чи манай гэрт ингээд бид нар хамт хамт хандаг гэсэн тэр чи миний ингээд бүсийг хатдаг гэсэн үг юм уу гэдэг юм эмгэгтэй найз ингээд шууд дарамтладаг вэхгүй тэр нөгөө охин ч үгүй мүггүй гэл тэгээл ирдэг вэхгүй тэнгүүд цаа окей энэ киног таанардаг үзээрээ тэгээд тэнгүүд би одоо яг миний асуух асуултанд та хоёрын одоо найзуудын дунд эмэгтэй найзуудын тийм яриа гарсан уу ч юм уу тий.
Ингээд come out хийсний дараа яа.
Ингээд come out хийсний дараа хүү эн чи ингээд ижил хөстөн байсан юм ба штэ. Тэнгүүтээ ингээд бид нар ингээд хамт хамт хондог гэсэн намаа ингээд өөр нүдээр хавдаг байсан бол яана маана ч юм уу. Тиймэрхүү юм иржсэн үү найзууд чинь зүгээс.
За ёстой тийм байж байгаа юм. Гэхдээ юу гэдэг би ч одоо нөгөө нэг цэвэр цусны нэм төвчэрх байхгүй юу? Төхөөсөөл яг нэг өөрийгөө одоо би ижил үстэй юм байна, нэмэгтэй хүн сонирхдаг юм байна гэдэг ерөнхийдөө бол мэдсэн. Гэтэ яг надаа нэг бас нэг гэр бүлийнхнээс айгаад ч юм уу, яг нэг уламжлал гэдэг зүйлийг дагах гад ч юм уу бас нэг эргэтэй хөвгдөдөө эргэжсэн үе бол байдیں۔ Тэгээ заа ёстой нэрээ үнэхээр бүтггүй мэнэ өө болио бэлээ. Би чи ерөөсөө л нэмэгтэй хүн сонирхдаг угаасаа л энийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой гээл. Тэгээд яг хүн яг тийм зүйлээ өөрөө илэрхийлээд ирэхээр одоо надтай адилхан хүмүүс гарч ирдэг гэх юм одоо юу гэдэг чинь таталцлын хуулаараа ч юм уу. Тэгээ нэг өөрийгөө хүлэн зөвшөөрснөөс хойш би ингээд одоо ангигээ яриад байгаа тийм хүмүүстэй танилцсаж эхлээд ер нь ихтэй миний найзууд одоо ангийн хүмүүс эдэг гэх юм уу. За тэгээд за стрейт одоо зүгээр энгийн одоо харилцаатай тийм хүмүүс байлаа гэж бодоход нэг тийм чи ястал лесбис юм уу оч ястал ямар заваа юм аа гэж хэлэхээсээ илүү зүгээр ингээ энгийн хүлээж авдаг оо тийм үү мань угаасаа баг мэдчихсэн шүү дээ тэгээд өөрөө хэлэхгүй үсгүй бол яах вэ гэдэг эргэлзээдсэн чи харин ашгүй өөрөө хэлчихлээ шүү гэдэг ч юм уу тэгээд миний хувьд бол ерөөсөө тийм их асуудал нэг тийм лесби гэдгээсээ болоод хүмүүс нэг дээрлэхгүйлэх ч юм уу эсвэл гадуурхагдаг ч юм уу тийм бол тохиолдолд ер нь л одоо бодоход ингээ санагдахгүй байна гэдэг чинь нэг тийм гарч байгаагүй юм шиг байна. Тэгээ миний хувьд бол нэг тийм байна.
Миний хувьд ч гэсэн ер нь адилхан найзууд яг сонсоод өө тийм үү ямар гоё ингээд надад ингээд хэлж байгаад баярлаа гэдэг ч юм уу ингээд чи ингээд нээлттэй байгаа чинь таалагдчихна гэдэг ч юм уу. Тэгэж гоё хүлээж авнау гэхээс намайг тэгэж яг бүгдийн чи ингээд баг намайг сонирхож ирсэн юм шиг юм шиг үуч. Тэгжсэн найз бол баг байх. Баг гэж уус байхгүй.
Тэгээ нөгөө нэг одоо ингээд нэг юм хэлэхэд ингэж ойлгох юм шиг аа ижилгүй үстэн гэхээр нэг тийм эмхтэй одоо би жишээ нь эмхтэн хүн сонирхдаг гэж хэлэн гоот одоо эмхтэй хүстэй хүн болгоныг сонирхно гэж ойлгоод байт юм шиг үйлээ. Тэгээ ингээд одоо би одоо юу гэдэг миний одоо хүйсийн чиг баримжаа те одоо бэлгийн чиг баримжаа өөр болохоос биш би бас ялгаагүй тийм гоо сайхны мэдрэмжтэй л юм шүү дээ. Тэгэл эмхтэй хүн гэсэн болгонлуун би одоо дайраад байхгүй шүү дээ. Надаа одоо бас нэг хувийн одоо нэг тийм цензуур гэдэг ч юм уу нэг тийм болоогасаа байж л таараа. Тэгэхээр ингээд хүмүүс маань нэг тийм буруу бодолтой байгаад идэг. Тэгээ одоо тэгж хэлэхэд одоо эмхтэн хүн сонирхдаг байлаа гэхэ заавал таныг сонирхох алба байхгүй. Тэгээд одоо нэг тийм л юм одоо хэлэх гээд идэв би хүмүүс.
Өстой гоё юм байна тийм. Би ч гэсэн гоо зүг мэдрэмжтэй шүү ингээд эмхтэн хүн тэгээ эмэгтэй хүн сонирхдаг гэхээр яг ингээл бүх эмэгтэй хүн сонирхох гэдэг юм шиг нөгөө буруу эмэгтэй ч тэгж одоо сандраад идэв юм шиг тийм
бүгдийн л амир
зэрэг намайг байж авах хүсч гээд байгаа юм шиг хүмүүсээ тэгж одоод идэв юм шиг үгүй шүү би бүр энийг асууя гээл бододсэн хоёр ингээ хавтлаар амир атаахдаг байхгүй ямар хөөрхөн царайлаг хөхтүүд тийм тэгээд ингээд тэгээд ингээ ижил хөстөн одоо би эмэгтэй хүн сонирхдаг гээд би болохоор эмэгтэй хүн яахаа сонирхдаггүй л тэгтээ бол хаяа сонирхдаг тэмгүүд ингээд тоёр би ингээ атарах чаа штэ за энэ чи ингээ эмэгтэй хүн намайг угаасаа ингээ сонирхгүй ч юм уу би ингээ эмэгтэй хүнтэй одоо секси харилцаанд орохгүй ч юм уу а тэнгүүт эсрэгээрээ тоо хоёр ингээ атарах чаасан тохиолдол байгаа юу энэ эмэгтэй амар хөөрхөн гэтээ хизээч эмэгтэй хүн тэ унтахгүй ч юм уу
аа
ойлгож байна миний асуултыг
Straight нөгөө одоо амар гоё ингэ татгатаад байдаг нөгөө ингэ нөгөөх нь straight ингэ ерөөсөө юм битүү сонирхоргүй юм байгаад байдаг гэж байна.
Тийм 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 тохиолдол байдаг уу?
Үгүй ээ. Надаа бол өстой байж байгаагүй юм байна. Тэгэд ингэ нэг сонноос юу гэдэм би одоо энэ бүхэл амьдралынхаа туршид ингэ бодоод үзвэ нэг өдөр. За тэгсэн чинь миний ингэ дотор байгаа одоо хүн гэх юм уу? Нэг тэр хүний нэг сонирхол нь нэг тийм юу юм шиг байна. Стрей одоо өөрийгөө ингээд нэг дотроо ингээд нууж авч байгаа нэг өөрийгөө одоо нэг олоогүй байгаа нэг тийм ээл өгтүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэдний тэр хүмүүс тэр ингээд очижтэй юм шиг байгаад байгаа. Би ингээд одоо ингээд одоо кэтл нэг би анх ингээд харчихд бол стрейт л гэж харж байгаа шүү дээ мэдээж би ингээд азаа туршаад үзэх гэж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд хамт байгаад үзэнгууд ингээд хоорондоо ингээд ярилцаад үзэнгууд нэг тийм багасаа байхдаа нэг эмхтэй хүмүүс сонирхож ирсэн тохиолдол мөхөлдөл байдаг. Тэгээ ингээд дотор одоо ингээд хамт ярилцаал ингээд тодорхой уудлаад үзэнгууд нэг цаанаасаа ингээд угаасаа л би нэг эмхтэн хүн сонирхдаг. Тэгээл энийг ингээд нэг тийм нээж чадаагүй тэрнийг ингээд нэг нээх гарц байгаагүй ч юм шиг. Тэгээ тэрнийхэн гарц нь одоо би болоод байдаг юм шиг санагдаад өгөхгүй надаа.
Аа нэг ингэж бодогддог л да одоо лесбийн хосууд гээд ингээд айгүй олон хосууд байгаад тах шиг байдгийн. Тэгээ яг Монголын одоо нөгөө нэг гэр бүлийн тухай хуулиар ч юм уу тий одоо ингээд ижил хүүстэй хүмүүсийг гэр бүл гэж хуулаар тий бүртгэж ингэж хүлээж автгүй хэдий ч гэсэн манай хоёрын хувьд болохоор зэрэг нэг юм өөртөө харилцаа гэр бүл гэм статустай явдгын болохоор зэрэг таалагдсан л да. Тэгээ одоо би ингэж яриа насан сонсохоор зэрэг Кэтлин болохоор зэрэг ноог нөхрөө гэж ярьчих шиг байсан тий. Аа тэгээд ноо болохоор зэрэг Кэтлиний эхнэрээ гэдэг тэгээд яг яагаад гэх юм уу тэгэх нөхөр гэж явдаг эсвэл эхнэр гэж явах хэрэгтэй ч юм уу тий яг митг одоо энэ нэршлийн хувьд ч гэх юм уу гэр бүл мөртлөө би энэгаа юу гэж дуудах нь ойлгомжтой биш юм харилцаа одоо яг та хоёр яаж эхлүүлж аль бие сольж ирсэн бэ?
Аа за ерөөхдөө одоо нөгөө юу гэмтээ хүн нөгөө өөрөө юу гэж дуудмаар байгаа гэдг нь л юм уу? Тэгэд эн чинь нөгөө нэг анханасаа би чинь нэг одоо нэг гаднах харагдж байгаа байдал нэг жоохон эргэтэй өгчөг болохоор тэгэд нөгөө тухайн үед нөгөө come out хийгээгүйсэн болохоор би нэг хоолоогоо жоохон шахаж ирдэг ч юм уу нэг одоо гадна талаасаа нэг жоохон эргэтэй үнтэй айдлах төстэй харагдах гэж хичээдэг ч юм уу нэг өөрийнхөөроо байж чаддгүй талууд бол байдаг байсан. Тэгээ тэр үедээ нөгөө нэг одоо кэтл нэмэн хүмүүс мэдхгүй байгаа учраас за яг намайг бол таньдаг хүмүүс нь мэдчихэж байгаа. Мэдхгүй байгаа учраас нөгөө хүмүүс танилцуулах та ч юм уу одоо IG дээр стори ихтэй ч юм уу нөхөр нөхөр гэж явсаар хагаад тэгээ нөгөөтгэн тэгээл үлдсэн тэрэн дээр битүүр нэг тийм нэршил мэршилэн дээр ч юм уу эсвэл тэмэрхэн дээр нэг тийм ач холбогдол үүдгүү болохоор тэгээ нэг ихнэрч байна уу нөхөрч байна уу тэгээл тэр нь нэг тийм сонирн биш тэгээд одоо битүүрийн хамт байж байгаа битүүрийн нөгөө одоо гэр бүл гэж нэгтгэж байгаа тэр сэтгэлэн чухалхоос шүү тэр нэг нэршил нэг тийм чухал биш гэх юм уу
яг үнэ
тий одоо л тэгээд уусаа come out хийсэн тэгээд одоо л ихтер гэж дуудаж байгаа
тэгээд
санаж санаа зовхгүй гэдэг юм уу.
Тэгээ тухайн үедээ бас нөгөө бусдаас хамааралтай байсан болохоор нэг тэр тал дээр нэг жоохон санаа зовоол нэг нөгөө зүгээр ингийн стрэйт тусууд чиг харагдах гэж жоохон хичээдэг байсан юм л да тий. Тэгээл
өмнө нь нөгөөний бит хоёр г хостой ярьж байхад гэр бүлтэй ярьж байхад тэр хоёрыг ингэжсэн байхгүй гадагшаа яваад ингээд батлуулчих болно тий. Гэтэл тэр нөгөө бичиг баримт Монголд хүрчээд ямар ч одоо ингээд нөгөө хүчин төвлөлтөр биш. Тийм болохоор бид хоёр зүгээр л хоорондоо бие бинийгаа заа ингээл энэ хүн хоорондоо тохироод ингээд тий хоёул гэр бүлээ ингээд батлуулсан яг ийм статустай шүү гэж хоорондоо тохироод явж байгаа гэсэн юм ярьжсэн байхгүй. Тоорын маань хувьд гадагшаа гарч өөртөө батлуулах гэр бүл аль биесээр болох цаасан дээр гэр бүл болох тийм сонирхол байдгүй эсвэл ингээл явж байгаа тоорын хувьд хангалттай гэж үздэг үү?
За одоохондоо юу гэдэг нь битөөрт нэг тийм гэрлэлт батлуулаад нэг тийм тий уламжлалтай нэгээл хурмын ордонд ороод тэгээл эцэг эхчүүд нь байгаал ингээл за та хоёр ингээд ихнэр боллоо ч юм уу те ихнэр нөхөр боллоо гэдний тэгэж нэг тийм альпын усны тийм юм битөр нэг тийм сонирхолгүй гэх юм уу тий одоо юу гэдэг нэг заавал тэр цаас байлаач бяла байгаа гүүч яла тэгэл угаасаа битөр л хоорондоо одоо болчих юм уу. Тэгээ тэрнийг нэг хүмүүст ингээ батлаад битөр нэг гэрэлцсэн шүү гэдэг одоо нэг баталгаа л гэсэн юм уу да тэр цаас ч одоо тэгээ нэг ийм баталгаа байгаа шүү гэж одоо харуулдаг шаардлагагүй гэж боддог гэх юм уу. Гэтэе яг уу одоо цаг хугацаа өнгөрөөд битөр одоо хүсэх юм бол тэр одоо болдог газар нь очиод тэгээ болох л байх тэгээ цаг хугацаа л харуулах байх та. Одоо бол нэг хэлэхэд бол бас нэг жоохон тийм хүлэн.
Ясан гоё. Би яг ийм хариулт өглөөчсөн. Тэг ингээд нэг хүмүүс харуулгатай гол биш яг өөртөө л яг тэрнээсээ ингээд адж байгаа л мэдрээл явж байгаа нь амар гоё санагдчихэ.
Би сая ингээд бодож суллаа та. Намайг яг их нөгөө basic soul гэж ярьдаг байхгүй манай сонсогч нар. Гэтэ би бол биш гэе өөрөө хилээд ах чинь тэгээ дайраад өгдөө. Тэгээд нөгөө тойр ингээд come out хийсэн ингээд ярьсан шүү дээ. Яг нэг юм тохиромжтой үе гэж байдгүй бод. Тэд би тэдтэй тэг хийх ёстой ч юм уу. Одоо ёстой чашаа нэг юм
хийвэл зүгээр
одоо яг бодож байгаа өсөр насныхын ч юм манайхыг сонсож байгаа ч юм уу. Эсвэл өсөр насныхын ч гэлтгүү одоо 20 гарцсан 30 гарцсан гэнгүүт яг энэ заяа come out хийх гээд байна гэж бодчих жоо. Үгүй яг нэг юм за одоо л ийм үед хийвэл ингээ гэр бүлийнхэн маань арай хүлээж авах 2% арай нэг юм туршлагатай ч юм уу тий. Гэр бүлийн хувьд асуудалгүй байсан гэж ярьсан шүү дээ. Тийм болохоор яг хизээ тийм байвал зүгээр юм бэ гэсэн надад их тийм л юм бодогдлоо л да сая.
За тэгэхээр би бол энэ дээр нэг жоохон чухалчилж хандхыг хүмүүсээс ер нь бол хүсдэг. А эн чинь бас мэдээж нэг амьдралынхаа нэг айгүй том зүйлийг хийж байгаа шүү дээ. Одоо би одоо ижил хүснийхаа хүнийг сонирхтоо гэж хэлнэ гэдэг чинь одоо эцэг хүүд бол маш том шок шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр анхнаасаа жоохон төлөвлөлттэй байх хэрэгтэй. А би одоо жишээ нь эцэг ихээс хамааралтай тийм миний одоо санхүү гэдэг ч юм уу одоо миний сургалт одоо юу гэдэг юм бүх талаараа хамааралтай байх юм бол ер нь come out хийгээд бол миний хувьд бол хэрэггүй гэж ер нь боддтой. Одоо хийчлээ гэхэд те ингээд бүх зүйлээрээ хамааралтай байгаа болохоор эргээд нөгөө нэг авчигдаад ирж магадгүй байхгүй юу? Одоо би чамд одоо тэр их ч өгөхгүй шүү те энийг ч өгөхгүй шүү. Чи одоо гэрээсээ гарч болохгүй гэдэг ч юм уу? Тэгээд яг нэг одоо хамааралгүй болоод өөрөө жишээ нь ингээд сургууль соёлоо төгсөөд нэг тустай гарах ч юм уу? Эсвэл нэг цалинтай ажил төрөл хийгээд нэг жоохон доктортой болоод ирэх тэр хугацаанд хэлсэн зүгээр байх. Тэгээд одоо хиллээ гэд гэрийнх нь одоо хүлээж авахгүй байлаа ч гэсэн тий. Одоо гэр бүлийнхнээс одоо санхүүгийн байдлаар хамаарлаг болчихно гэдэг чинь. Тэгээ одоо би одоо нэгэнт хэлсэн юм чинь. Тэгээ хүлээж авахын та нарын одоо өөртөө чинь шийдэх асуудал би ямар чсэн өөрийнхөө дотор байгаа зүйлээ хэлчихлээ. Тэгээд ингээд хол байхад нөгөө сэтгэл зүйн дарамт илүү баг ирэх юм болов. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч одоо битэри come out хийчихээр нөгөө өсөр насны хүмүүсд мэн одоо юу гэдэг чинь догтлоо тий. Одоо бит өрөөс ингээ инспирэшн аваад ингээ шууд хийчих гээд идэг. Жишээ над руу орж ирэл ноо гэчээ би ингээ come out гэсэн юм аа. Тэгэд би эхлээд насыг насуудаг чи хэдэн настай вэ гэхээр хэвчлэн нэг 17 18 гэхээр би ерөнхийдөө бол за одоо жоохон хүлээх хэрэгтэй. Чи мэдээж чи угаас энэ дотор чи байж л байгаа зүйл чамд ингээ инээс чи өмнө одоо чи өөрийгөө боловсруулах тийм хийх ёстой зайшгүй хийх ёстой зүйлүүд байгаа. Тэгэ тэрнийгээ хийж дуусгасныхаа дараагаар одоо come out гэдэг яг нь өөрөө дотор байгаа зүйлийг чөлөөлвөл илүү дээр байх илүү оновчтой шийдвэр болж магадгүй гэж ерөөхдөө би зөвлөлтэй. Тэгээ одоо жишээ нь би ингээл одоо come out хийгээл зөвлөлчлөө гэж одоо тэгээ тэр хүүхэд мэн ингээд ямарч бэлтгэлгүй байж байгаа л сэтгэлийн өрлөөрөө гэрийнхэн дайлчдаг. Тэгээл тэр нь одоо гэрийнх нь буцаагаад эргээд нөгөө сэтгэл зүйн дарамт үзүүлээд эхэлчдэг. Тэгүн гоот ингээд нөгөө хүүхэд чинь гарцгүй болоод ирж штэ. Тэгээ нөгөө come out хийснээсээ эсэн болчдаг. Одоо буруу тийшээгээ зүгэлждэг гэх юм уу тийм гоот нөгөө нэг өсвөр насны нөгөө сэтгэл зүйн докторгүй байгаа юм дээр бүр ингэ нэг нэмэлт дарамт болоод тэг ингээд бүр хэцүүдүүлээд ирчих байх гэж би юу нь бол тэг тийж удаад хүмүүст бол тийж л зүгэлд юм да. За тэгээд одоо юу гэдэг юм бүх юм тустай болцсон тий. Тэг ингээд гэр бүлээсээ ч одоо хол өгдөг юм уу бүх юм ингээ өөрөө ингээд авч явдаг хүмүүс бол тэгээд тэр нөгөө нэг сэтгэлийн дуудлагаас сонсох юм болов одоо ингээд би дотроо болцсон тий одоо би үнэхээр ингээд өөрийгөө сонсоод ойлгочлоо. За миний дотор ингээд ийм л юм хүлээдэг юм байна. Би ийм л юм хүсдэг хүн юм байна гэд. Яг өөрөө чинь дотроос ингээд за одоо л хэлэх ёстой гэсэн цагтаа л хэлэх хэрэгтэй. Тэрнээс ингээд нэг тийм хүний шахалтаар ч юм уу эсвэл ингээд нэг ингэдэж штэ нэг чи тийм юм шиг үлээш чи ийм шиг үлээш чи одоо нэг хүнд ингээд тулгаад идэв штэ. Одоо гаднаасаа ингээд жишээ нь ингээд одоо ижил хүстэн харагдчихсан байлаа гэсэн найз нөхд ингээд тулгасаар хагаад нөгөө өөрөө бэлэн байгааг бол байгаагүй цаг үед нь хилүүлчдэг. Тэгэнгүүт нөгөө хүн байна яадаг вэ гэхээр өөртөө тгийж хилүүлснийхаа дараачаар нэгээд нөгөө ойлгомжгүй нэг өөртөө нэг тийм бодлантай нэг тийм сэтгэл зүйн байдал үүсгэжтэй юм шиг санагдаад дий. Тийм болохоор зүгээр яг өөрөө би билээ. Би яг одоо л яг болцсон. Тэ ингээд миний одоо хоолоо дээр ингээд даваад гарч ирэхэд бэлэн болцсон байна гэсэн үгдэл хэлсэн дарах. Хэлж л өгч юм да.
Гэрийнхнийхэн хувьд тухай үедгээд яг харцсангүй зүгээр л заг ийлүүлэг давцсан гэсэн үг үү те.
Намайг юу гэн гадралдаг байсан юм шиг байна. Айгүй иршүүд байсан. охтуудтай ерөөсөө нийлдэггүй. Охтуудыг одоо шоглоол гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү тэгэл чулуу молгоор байлтаал. Тэгэл ерөөдөө манай ихч төрүүлд одоо мэдчихсэн юм уу? Өөрөө яг ингээл одоо манай ихч чи амар нээлттэй хүн. Тэгээ нэг өдөр ороод ирсэн чинь хойлоо пив ууцгоо гэл тэгдэ. Тэгэл би шууд пал гэл өвч юм. Тэг тухай нөгөө нэг оюутан байсан болохоор нэг хэсэг нэг гэртээ юу гэсэн очтгоо байсан юм аа. Тэр нэг юу ичлээд нэг тэмцээнд орох гоо тэгээ байнга бэлтгэл хийдэг. Тэгээ орч ирээ нөгөө нэг гэр мэртэ удаан төгтөхгүй ингээл гадуур димитнэд байдаг гэл хэвээр а загнуулахын дэ гэж одоо ичсэн чи манай их айгүй өөр юм ирсэн. За за ингээд ер нь анаа ингээд мэдчлээ. Тэгээ ингээд чи ингээд ямар ч байсан чи бол миний дүү хийвэрэлээ. Чи ингээд одоо юу ч хийсэн чи одоо эрэгтэй болохыг хүсдэг байсан юу? Одоо эмэгтэй өвнөө сонирхдаг байсан ч юу? Чи тахирддуу байна уу? Юу ч хийсэн хамаагүй. Чи миний сэтгэл зүрхэнд миний хамгийн хайртай дүү хонгорц ул хийвэрэлээ. Тийм болохоор одоо чи одоо надаас ингээд айгаа санаа зовоодох юм байхгүй ингээд ихчтэйгээ хамаагүй энэ зүйлээ хадлаар ярилцаа гэж тэгж хэлээд манай ихч хэлээ мэдчихсэн. Тэг яг удаа манай ээж ээж бас бараг л өөрөө мэдчихэл надаас асууж лээсэн л та. Тэгэд ерөнхийдөө манай гэр бүлийн эмэгтэйчүүд одоо мэднэ. Эрэгтэйчүүд нь ер нь бол мэддэггүй. Тэгээ нөгөө нэг хэлэхээр одоо нэг хэлэх шаардлагагүй гэж би бодоод өгтөө ерөнхийдөө. Тэгээ гэрийнхээ эмэгтэйчүүдтэй хэлээл ойлголцсон багт одоо бараг болондоо гэдэг ч юм уу. Заавал тэр хүмүүст хэлээд стресстүүлээд одоо яах вэ? Мэдхгүй явж байгаа тэгээл мэдхгүй лээсэн дээр л үтэл гэж боддتي.
Тэгээ миний хувьд шинэхэд адилхан тэгээд саяхан ноотой үргэж хэлээл өөрөө яг ингэж оолж мэдэж аваад тэгээд үгүйсээ хамгийн түрүүнд ойрох нөр дүүтэй хэлсэн. Тэгээд дүү маань уусаа нөгөө нэг одоогийн Gen Z үеийнхэн болохоор юу нэг тийм сүртэй асуудал гэж хүлээж аваагүй юм уу? Тэгээд амар гоё open хүлээж аваад тэгээд дараа нь ийм бас нэг ойрхон байдгаар нэмээд хэлсэн. Тэгээд эгчнэр ингээд цаашаа мэдэж байгаа. Тэгээд манай гэрийн эртэчүүдээс хэм бол аав мэднэ. Аав амар гоё хүлээж авсан. Одоо чи эртэд тэргүй миний охин би ингээд байгаар ч хүлээж авнаа. Ингээд санаа зовхоо хэлтгий хэрэггүй гэдэг ч юм уу. Тэгээд яг хуу мэдээж угаасаа яг ингээд хүн болгон угаасаа үсээ 100 хүлээж авах шат ингээд гэр бүлийн хүмүүсээс тэгээд нэг хідэн хүмүүс бол нэг хэл хөгтэй бол баа гэдэг. Ер нь ихэвчлэн ихэнх нь ер нь аль юу айгүй гоё хүлээж авсан. Төсөөлж ирсэн ус.
Тэгэх баяртай өгдөг да.
Энд ташрам дайламдуулаа да. Бүгдэнд нь хайртай шүү гэж хэлээ гэж.
YouTube үзэгчтэн ч гэсэн тэр айгүй гоё хүлээж авсан. Тэр бүр яг анханасаа одоо юг димтэй харьцангуй яг нээлттэй болоод ингэ гэдэг үний юм шүү. Магадгүй нэг 10 жилийн өмн ч юм уу та хоёр ингэдэг яг бичлэг хийгээл гарч ирсэн ч юм уу тийм байсан болвол пупа эста балиар заваа маваа гэх хүмүүс бүр олон байх бас баг л та. Одоо бол ингээл яг та хоёрын комментиг уншаа байж ахт ч юм уу яг ин хүмүүс хүлээж авч байгаа энэ асуудлыг асуудал гэж хэлээрэй л та тий одоо яг зүйл одоо хандлагыг харахад болвол яг нормал үзэгдэл тий амар хайртай шүү та хоёрыг хүлээждэг шүү дэмждэг шүү гэж байгаа хүмүүс нь бүр маш их байгаад нь бол бид хоёрын зүгээс ч гэсэн яг талархдаг. Тэгээд анх хайжсэн нь яг энийгээ олон нийтэд зарлж гарч ирээд YouTube суугаа нээж явахта хэр юу сандралтай байсан бэ?
Аах битээр чи бүрстэй амар хайжсан. Аах яг нэг бичлэг хийжээд тэгээд хойлоо бичлэгийг апплод хийж дуусан гоот шууд хойлоо утаснаас Wi-Fi онтраад.
Тий.
Би өөр тийш гэрээрээ дахиж гүүж мүгэ сандарч гүүж мүгэсэн. Өө баас. Тэгээд заа одоо хинэн юу гэж чээд хаашааш ярилээд яатсан бол та гэдээ амар байжал 30 40 минутын дараа ороод үзвээ гэсэн чинь бүр амар бодчихсоос амар өндөр үзэл тавцаа. Тэгээд яг комментууд нэг гоё тийм дандаа залуу хүмүүс орж ирээд камер тийм гоё дэмтсэн утгатай гоё гоё бичсэн байсан. Тэгээд ер нь бол яг тийм юм ерөөсөө бид юу яаж байгааг төсөөлж байгаагүй.
Тийм. Тэгээд нөгөө нэг одоо юу хийдэж штэ Facebook дээр мэн байдаг троллууд мэн орж ирээл хэвээр алах бахтай гээл. Би бол нилээ айцтай байсан. Тэгээд гисэн чи миний бодож ирсэнөөс бол харьцангуй шал өөрөөсөн. Харьцангуй ч бүгэ шал өөр маш гоё хүлээж авсан. Тэгээд тэгж хүлээж авсан хүмүүст аявих баярлж байгаа. Тэгэд бас нөгөө талаар нөгөө хүмүүс маань хүмүүсийн үзэл бодол маань бүр шал өөр болчихжээ. Тэр нь надад аягүй мэдрэгцэн. Одоо юу гэдэм нэг хүнд нэг надаа хамаагүй гэдэг нэг тийм зүйлийг одоо өөртөө ингээд бүр ойлгод одоо юу гэм бэ? Бид хоёрын одоо харилцаа хүмүүс ингээ хараад оо за ийм хүмүүс байт юм бай тэ. За ингээ хүлээгээд авч байгаа хүмүүс байгаа. А тэгэн гут ингээд бит өөр ингээд оо гертэн очоод өвөрт нь орж хөвтөд тэврээд хөвтөж байгаа юм шиг хүлээж авдаг хүмүүс бас байна. Тэгээд одоо тэр хүмүүсийн бол нэгдүгээр буруу биш л те. Тэгээд анхнаас нь юу гэдэг ийм хүмүүсийг нэг тийм зөвөр харуулах зүйл одоо Монгол ерөөсө байгаагүй шүү дээ одоо сүүлийн жилүүд л гайг болсон болохоос иш 10 жилийн өмнө одоо юу гэдэг чинь нэвтрүүлэг цацагтлаа гэхэд одоо нөгөө гамбууш хч мэн те одоо бас нэг ингээ хилэгдэг гомо нараа гээд хүмүүс байдаг те энэ хүмүүсийг ингээд гаргахад хүмүүс амар тийм сүргөөр хүлээж авч ийсэн те ингээ нөгөө нэг хувьсан өөрчлөгдөж явсаар байгаад одоо ингээ гарч ирж байгаа хүмүүс мэн ингээд шал өөр одоо юу гэдэг зал арай залуу байгаа гэх юм уу битүүр одоо ингээд нэг тийм насны үе дээрээ тань л та би тэгээд тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс маань нөгөө өөртөө хамааралгүй зүйлийг амарсаа ойлгодог болчихж энэ угаасаа л надад хамааралгүй миний амьдралд ямар ч хамаагүй ийм хүмүүс байд юм байна энэ хүмүүсийг үгүй ядаад яах вэ тэгээ нэг амар учиргүй ингээд хүлэн зөвшөөрө дэмжиэд яах вэ зүгээр окей за байгаа юм байна за окей гэд нэг ингэж хүлээж авдаг бас хэсэг хүмүүс бол байна тэр нэг энэ бас ингээд нөгөө нэг өөрсдөө ингээд амар амгалан гүйсгэж байгаа штеп ингээд жишээ нэг юм үтсчээл тэр одоо ингээд миний амьдрал заавал ингээд нөлөөлөх гээд байгаа юм шиг уурлаал өөрийгөө стресстүүлээд ахын орон зүгээр ингээд уусал надад хамаагүй юм чаа тэгэл зүгээр энэ хүмүүс байдгаараа байжлаг миний амьдралч нөлөөлөхгүй хиний ч амьдрал нөлөөлөхгүй тэг ил энэ хүмүүс өөрсдөө л болж ивэл болоо даа гэж хүлээж авдаг тийм хэсэг тийм миг өөртөө одоо тийм боталтай байгаад нь би одоо жоохон баярлаад байгаа юм уу
тэгтээ нөгөө хүлээлгийн өөрөө бас анх хийж авч бит хоёрлоос аягууд нэг гоо дайрч орч учраас ахгүй буруу юм хөөгдөдөд заалаа малаа гэл тэгээд хоёрыг бас тэгжиж хийсэн байж магадгүй бах тэгээ нөгөө хоёр ингээл лесби асууд гараад ирэнгүүт ангингүүд л ер нь олоо монголчуудын барагийн хинхэн лесби боллоо ухааны юм
баг уруу татлаа
матлаа гэсэн амар сони юм яриа ингэж ярихгүй ийм хүмүүс оо ийм гэж хэлэх аягууд нөгөө буруугаар сонсчихж магадгүй лесби хүмүүс байсараад ирсэн ижил хүмүүстэй сонирхдаг хүмүүс байсараад ирсэн өмнө зүгээр нийгэм нь өөр байсан болоод ил гаргагүй байсан болохоос биш бид нар нэг амар урайлаад хүмүүсийг тийм болгоод байгаа юм биш юм байгаа хгүй юу гинэ
цоо шин юм гаргаж ирэлээ биш хүмүүс ойлгох тийм тийм энэ чинь бүр тээ одоо бүр манай ерний өмнөх тэдгээр зооны өртөл өртөл байсан гэж байгаа
тийм амтан өртөл ижил хүмүүсээс явахж байхад
тийм ш
тийм тэгээ хүмүүс яг тоо хоёрын бичлэгийг одоо жоохон хүмүүс үзээд дагаж дуурайгаа лесби болчих вэ гэдэг чим утгаар айгүй хорч өртөг тэгэнгүүт яг битарийн үзэг одоо битарийн харж байгаа зүгээс болохоор тэр хүн өөр дээр жишээлбэл бодож авч үзэх юм бол тэрээр битний битэрийг бичлэгийг үзснээр дагаад лесби болохгүй гэдэгтэй зүгээр юм чинь хүний яг одоо тархины өөрийнх нь ухамсарын асуудал гэдэг нь мэдгүй амар санаа асуудал санагдав.
Тийм нөгөө нэг одоо юу гэдэг ихэнхдээ эрэгтэй хүмүүс бичдэг л дээ. Ингээд та нарыг ингээд өсвөр насны охтууд мөхтүүд үзээл өстой чамаас лод ингээд охтууд лесби болоод байм болоод байна гэх нэг тиймэрхүү юм ярдیں۔ Тэгэхээр би одоо өөрөөсөө асуу гэж хэлмээрсэн гэдэг таахгүй. Та одоо битөрийг үдчихээ те. Эсвэл гей кино үдчихээд за нэг сайхан эрэгтэй хүнтэй нэг унтчих та гарах уу гэж өөрөөсөө асуу үзээрэй гэж би хэлмээрсэн гэдэг таахгүй. Тэгэхээр одоо анханасаа л одоо ижил хөөсөө сонирхгүй юм бол сонирхгүй шүү дээ. Ерөөсөө 1000 сайхан гоёод 1000 сайхан тоох солоо гараад ирсэн ч нөө чи надаг муухаар чинь угасаал миний сонирхол юм гээд сонирхэн штэ. Тэрэн дээр ингээд битөөр ингээд нөлөөлөд байгаа даа биш. Битөөрийн ганц гол хүрэх гээд байгаа мессеж нь юу гэхээр одоо битөөрийг ингээд зүгээр ийм хүмүүс байдгаа зүгээр эн чинь ингээд ингийн л зүг штэ гэдгийг л одоо хүүхдүүдтэй одоо тэр үдчихэж байгаа хүүхдүүд ойлгох хамгийн гол нь аахгүй юу? Тэрнээс ингээд битөөр нэг залэсби болцгоо лесби гэдэг чинь гоё шүү гэдэг чинь ижил өстөн гэдэг чинь гоё шүү гэдэг юм ямар ч юм сурчлаагүй зүгээр ийм одоо юм хүмүүс байд юм аа тэгээ ийм хүмүүс ингээд би нэгээ бас ингээд адилхан хайрлалд уралцаад ингээд гэр бүл болоод ингээд явж идэм аа зүгээр л одоо сонирхож байгаа хүүс нь өөр болохоос иш яг та нартай адилхан амьдэрдэг ийм хүмүүс шүү гэдэг л зүгээр битөөр харуулж байгаа ойлгуулах гэж байгаа гэх юм уу
аа
тийм нэг тийм л лээ
бас нөгөө хүмүүст ойлгуулах гал ингээд явж байгаа бас нэг төлөөлөл гэж хараад байгаа л да. Тийм болохоор зэрэг айгүй зоригтой байн, мундаг байн. Тэгээ бас тэрнийхэн хэмжээгээр өөртөөхөө амьдралыг бас гаргаж ирж тавьж байгаа нь эрсдэлтэй эдэж бусдад бас ойлгохоор
ойлгохоос гадна нөгөө айгүй олон хүмүүс би урам зориг өгч авах гэж бодож байгаа хүмүүс нөгөө өргөж дотроо нууж исэн тийм хүмүүс одоо нэг бүр юм шинжлэх ухааны тийм судалгаа гарсан л байгаа мэн л да. Яг одоо юм homosexual хүмүүс одоо ингэж Netflix хүртэл тийм экстра категори нэгдсэн байх шиг нэ тий яг тийм хүмүүс homosexuality-тэй зориулсан юм контентууд гаргадаг ч юм уу тэрийг ингээд үзээд хүн өөрөө ингээд бүтэн насаараа шаналж авсан зүйлээ өөрөө ингээд нээдэг ч юм уу хүүе би чи ийм хүн юм байна миний identity ч юм ийм юм байна гэдгийг айгүй их нөгөө гаргаж ирсэн юм ирсэн тийм бүр ингээд судалгаа гарсан байхгүй тийм болохоор айгүй олон хүмүүс би илүү урам зориг өгч авах гэж бодож байна ойлгохоосаа илүү ингээ тэр хүмүүстэй хамт байгаа тий би чи эн чин зүгээр ингээ үзэгдэл юм байна шүү тий би эмэгтэй өнөө сонирхон гэдэг чинь асуудал биш юм байна гэдэг мессеж өгч байгаа байх гэж бодож байна. За одоо гол яриа руу оръё. За нэг зүг рүү оръё.
Хитцээ.
За хитцээ ярих нүгэл хүлээгээд байл.
Тийм аа. Одоо гулгаж оръё.
Арай зөвлөд би дундуур нь дүүлний асууч.
За тий за тий.
Би бүр яг ингээл одоо үзэгчтэн ч гэсэн бас асуугаасаа гэж агүй хүсэж байгаа бах тий. Нөгөө нэг
Засав.
Комментар орч ирсэн баг энэ хоёроос хариултгүй байхгүй юу? Аа тийм тийм.
Одоо шууд асуу на гэж.
Ноо ягаад тий ерөөс маснаас салдгүй юм бэ гэдэг. Яг яваад байна гэж
тий. Йоо.
Энэ хүн нэлээд удсаа тий бид хоёр одоо яг хариулт авч ий цална.
Би уг нь яг бас хүмүүс нэг бицхан тайлбар маяг юм хүмүүс нь хариулт хийж хэлээ гэдэг юм гээд. Гэ яах юм бэ хэрэггүй гэдэг тэгээд тоххоо. Одоо тэгээд яг тоор бариад авсан одоо тэгээд өөрөө ярих юм байна.
За, тэ юукэ? Юукүвдэ. За, энийг хүмүүс ингэж ойлгоод байхгүй юу? Аа, нэг стил ч юм уу те. Тэгээ ингээд юутгий чинь. Нэг стил гэж ойлгоод юм да ингээд нэг одоо нэг тийм солонгос солонгос хүмүүс дүүрэлээ гэдэг ч юм уу ингээл нэг тийм юм янз янз зил юм хэлтийн эсвэл намайг түнхээ нугаад байна эргэтэй үнч хэлж үздэг юм янз янзар л үздэж ин л та тэгэл чат матаар урж ирэл хүртэл асууж л өгдөө
гитэл
гитэл сорив бэжээ
аа за за за
жоохон нэг тийм хизүү гаргаж болохгүй одоо ногийн хувьд өөрт нь айгүй тийм хизүү санагддаг хүмүүст харуулмааргүй санагдаад байдаг Ям ингээл амьд өрхөөр хямд нуужаач тэнгуут ингээл хүмүүс болохоор чи ингээ баг үзэгчтэй хүндлэхгүй байм байна баг ихэд юу гэдэж байгаа тэгээ амир тийм сөрөг юм уу баг түнхөө нуулаа муулаа гэж мэдээмээр бичид
тийм угаасаа нөгөө хандалт авахгүй гад эргэтэн үнгээ түнхөө нууцсан тэр гар марын хараач мараач гэл тэгээл бид ихэн боддгоо өө тэгээ яах вэ хүмүүсийн харж байгаа л үнцгэн тэр шүү дээ
яна яг асууж болохоор юм уу
амир хэлээд
ангата яг дурын асууч юу яачих гэдэг амир яачлаа
Дүрээд.
Ада яг тэгээ тоор сая ингэ ярьсан чи хүмүүсээс арай ойлгохгүй л үү.
Тэгээ байн бай асуугаад байхгүй л үү
тий. Тийм бах тий.
Тэгэл яг нөгөө юм харагддагш харагддаг шиг байдаггүй гэдгийг хэл яалалтай тийм хүмүүс амар имиж мимиж одоо юу гэдэг баг балаа амар бодож байгаа тэр цаана шиг лондоо юм байдаг ч юм. Тэгэхээр.
За за одоо хүмүүс дүр гоо орчих.
За, секс эрия. Гингүүдний ингээл дэлжгнаад хүрэдэрдэг шээ. Бүр ингээл санал мандал
дээр хүрээд
алцчих хүрээд. Бүр ингээл танасаа нөтгнөд. За, би ч нөгөө эмэгтэй үнтэй удаж утсан. Түн байгаа. Хүн байгаа юу. Тэ айгу уруул айгу чухал юм шиг санагцсан. Ер нь бол нөгөө хоёр эмэгтэй хүний секс дээр. Бүх төрлийн уруулнууд. За, дээд орн дээр ажиллахад. Тэгээд би ингэж боддог байхгүй бас дээрээс нь Заавал sex toy одоо love toys байх ёстой юм байна гэж хоёрын хувь тийм үү?
Яг миний хувьд өөр төр ярих юм бол би баг хэрэглээгүй байхдаа илүү гоё гэдэг юм.
Аа за.
Тий. Тийм л энэ та.
Тэгээд ер нь sex toy гэхээр одоо нөгөө нэг бидний ойлголтонд айгуу цөөх юмнууд идэв штэ.
Тий.
Тэгээд нэг бол нөгөө strap on ч юм уу, dildo ч юм уу, vibrator ч юм уу тий. Яг тийм хүлэн байгааддаг. Яг судлаад үзэх юм бол айгүй олон төрлийн юм байдсан байлээ. Тэгээ нөгөө тэр чин битөөрт бол нэг л тийм sex toy байгаа. Тэгээ тэр мэн одоо дилдо байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг хэрэгэл хаяал нэг.
Яг би бас нөгөөний тэр олон янз янзын тоглоом нь хэрэгэлж үзээг болохоор тэгж иж маадуулдаг. Тэгээд одоо энэ манай гэрте байгаа нэг тэр юу дилдо бол ашиглахаас илүү ашиглахгүй байвал илүү хамаагүй дээр идэг гэх юм.
Аа.
Тийм тэгээ бас үзэж байгаагүй юм бас нэг тийм бас байж магадгүй.
Аа. Би одоо ингээд яг нөгөө нэг төсөөлөхөр ингэ төсөлж байгаа хгүй лесби секс одоо нөгөө порно энтер үзэж байгаа ч тийм тийм ингээд бас лесби секс үзэж таарна л та хаяа. Хаяа даа ёо. Тэнгүүт ингээд нөгөө яг юм зурж суугаад тий ингээд нөгөө нэг ингээд үрж байгаа би яг тийм л порно нэг дуу дуудчихсан байхгүй олон өөр байрлалыг мэдгүй байгаа даа л та хамгийн гол байрлал гэх юм уу яг тийм оо хамгийн таашаал өгдөг байрлал нь ямар байрлал
байдаг тэгээд ер нь бол баг худлаартай яаж л бол яаж л биш тэг ямар ч
юм байдаг байхгүй хүмүүс ингээд битэрийн талаар одоо нэг ээлмэл гэхээр хамгийн түрүүнд юу асуудаг байхгүй сексийн талаар асуудаг байхгүй Тэгээ ингээд юу гэдэг одоо нөгөө эл порно бидэн штэ тэр чин бол ерөөхдөө жоохон хэтрүүлэгтэй байдаг байхгүй би бүр үтгээр заримдаа ингээд бүксүлээгээд идэмжээ ямар аймар юм бэ гээд өөрөө бараг заримдаа үтж чаддггүй тийм пех бас ингээд юм үгүй би өөрөө гайхаад идэх байхгүй
өөнийг
чинь очтой алчин да гээд
Тэгээд яг түрнээс гадна яг хүмүүс яг тэр үзчихсэн нөгөө лесби порногоор хүмүүс яг одоо лесбичүүдийг хүлээгээд авчдаг гэх юм уу.
Аа.
Тэгээд яг нэг тэгжэл хийдэг байхдаа гээд төсөөлж шít төсөөлөлт нь тэгээд битэл биш ангууд хүмүүс ингээ гайхаж байгаа гэдэг яг яад энэ мэдхгүй. Гэтэ ер нь бол яг үнэхээр яаж л бол яаж л юм тэгээд тийм хязгаарлагдмал зүйл бол байхгүй.
Одоо ингээ бүр тийм нарийн деталтай ярилцах гэдэг байхгүй юу?
Харин тэгэхэд бүр янаас бэлдсэн сууч.
Тэгээ юу яадаг байхгүй юу? Одоо ингэ янз янзэр хийдэг аргууд бол байна л та. Тэгээ нөгөө нэг хосууд хоорондоо одоо жишээ нь яаж одоо бибинийгээ мэдэрч хийхээсээ шалтгаална л та. Тэгээ ингэ нөгөө одоо хуруугаараа хийдэг хосууд бол байна. Дан ганцхан одоо үрдэг гэдэг ч юм уу, лик хийдэг ч юм уу. Тэгээ ингэ ян зэнзэр тгийж хийдэг юу бэ тийм бит өрийн хувьд бол ихэнхдээ одоо шууд ирчихв. Би одоо чи би лик хийж эхэлдэг байхгүй юу?
Аа за.
Тийм тэгээд одоо лик хийж явахдаа давхар одоо оролддог гэдэг ч юм уу, хуруугаа идэг гэдэг ч юм уу.
Аа.
Тэгээд скул дан хуруугаа идэг гэдэг ч юм уу. Тэгэл ян зэнц л та. Тэг ихэнхдээ зүгээр нэг хийдэг төрөл хинч сайшаа чи. Тэр нь бол ерөнхийдөө лик хийгээд одоо оролддог хуруугаа хийдэг гэх юм уу тэгэл нэг тиймэрхүү. Тэгээ бид хоёр нэг сүулт нэг одоо нөгөө нэг хайч гэдэг дээ штэ.
Тийм
хийж туршиж үздэг байхгүй юу?
За.
Ингээ байж байгаад ягаад ч мэдгүй хоёул хайраа нэг тийм хийж үздэггүйгээд. Тэгээ хийгээ үтсэн чинь бид хоёр ерөөсөө ивэ олддог вэ. Тэгээ эц төгсөлт нь тэгээ ерөөсөө нэг тийм гоё ч мэддэгдэг үү би бинийгээ шоолсоор аа тэгээл шоолж ийм саргалт уулссан.
А тэгээд ногоогийн хувьд болохоор нөгөө юу? А топ гэхээс илүү биш э bottom гэхээс илүү топ дээрээ байх илүү хүсэлтэй байхгүй. Тэнгүүч яг ингээд надаар яг тийж илүү имгтэлэг байдал мэдэрч тийж оролдуулах, мордуулах гэхээс илүү тэгээ надад айгу тийм гоё таашаалах, сонирхолтой хүсэлтэй юм уу? Тэгэд энэс бас айгу хэм шалтгаалдаг гэж хэлж болно те арай. Тэгээ энэс бас айгу хэм шалтгаалдаг.
Тэгэд одоо гей хүмүүсд байдаг тий адилхан ээл хүмүүс бас байдаг байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг өөрийгөө оролдуулдаг өөрөө одоо хийлгүүлдэг гэдэг юм уу лик хийлгүүлдэг өөртөө одоо хөрөгдөг тэгээ нөгөө нөгөө хүнээ нөгөө таашаалтай байгааг нь хараад тэрнээсээ кайф авдаг нэг тийм төрлийн хүмүүс байдаг байхгүй тэр төрөлд нь одоо би багтаж байгаа
анх ингээд нэг амар гайхдаг байсан би одоо би ингээд амар гоё байгаад байна би ч гэсэн чам ингээд гоё мэтрийн бас өмөр нь штэ гэдэг доктор би ингээд чи яагаад ингээд гэж асууад ингэнгүүт яг одоо ингээд өнөдр бодонгууд яг тасэний хэлсэн шиг байгаа байхгүй юу?
Тэгэд би болохоор өөрөө нөгөө нэг юу байхгүй нэг сексийн тал дээр амар хуучин сэг үзэлтэй юм байхгүй юу? Тэ нөгөө нэг одоо юу гэдэг зүгээр энгийн хосуудтай адилхан одоо ээлүүд ч гэдэг юм уу тийм one night хийх тохиолдол байдаг байхгүй юу? Баар маранд явж байгаа ч юм уу нэг таалагдсан охинтойгоо мохинтойгоо одоо нэг шүнийг өнгөрүүлчихдэг гэдэг ч юм уу? Миний хувьд болохоор одоо би ямар нэгэн эрэгтэй хүнтэй адилхан нэг дик ч юм уу те Тийм мөр таашаал автггүй болохоор би одоо нөгөө эмгтэн хүний гоо сайхан хардаг, сонсдог. Тэг ингээд одоо тэр хүний дотор байгаагаар би өөрөө мэдэрдэг болохоор надаа энд нөгөө нэг өөрөө нэг тийм одоо физиологийн таашаал автггүй болохоор би одоо нэг one night нэг тийм нэг чухал юм гэж юу боддгоо байхгүй. Тэгээд нэг амьдралдаа юу one night хийж үзэж байгаагүй. Тэг нэг тийм тохиолдол мохиолдолд ч юу ордог. Яг нэг тийм situation үүсэж ирэх юм би зүгээр зүгтчихдэг байхгүй. Тасралаа масралаа гэдэг ч юм харилаа мэрлэг явч тий. Тэгээ бас дээрээс нь одоо би нөгөө нэг амар тийм сิจг ч юм байхгүй. Одоо би одоо өөрийнхөө шүлснээс хүртэл заримдаа сิจглээддэг байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд надаа ингээд бодогдтой ингээд за өнөөдөр би ингээд байжгаад нэг охинтой ингээд одоо ванайт хийлээ гэж бодонгууд нөгөө хүн байна ингээ өдржөнгөө ингээл явж мууж байгаа мэдээж ууж муусан байгаа. Тэгэл 0 оронгууд нь нөгөө 0 нь одоо цаас байсан уу те арчиж чадсан уу те. Тэгэл яг
чүлэгдсэн байх юм. Тэр бирийн би гарахгүй юу.
Тэгэнгуутаа ингээл за ингээл одоо ингээ one night хийх гэж байж байгаа. Би одоо за миний өгшөө пүсэг угаачаа өрөө дэрэг хилтэй нүш.
Сайхан хилчих болохгүй юу?
Үгүй айгүй юу штэ тэр хүнд чи. Угаачаа өрөө дэрэг хилтэй нь штэ. Тэгээ ингээд тэр мэр талт мал дээр гэдэг ч юм уу би нэг тийм one night дээ нэг тийм сонирхолтой биш байхгүй юу? Тэгээд ингээд одоо хүмүүс ингээ гайхаад чи тэгээд одоо ямар ч тийм физиологийн таашаалахгүй байж байгаа юм бичээ. Юм чамд ингээ гой сонигдоод дээ ихэр одоо би мэдээ чайртан үнтэйгээ секс хийж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр хүний одоо үнэр байна. Арьсных нь одоо зөөлхөн, ширхэгийн мэдрэн, тэгээ нэг одоо биеийн температур те булчингийнх нь ингээ агшид суларж байгаа. Тэгэл ингээл одоо баг зэрэг хүлэрсэн байгаа тэр үнэр нь одоо өөрийнх нь сүвчгтээ нь холдоод яаж үнэртгүү гээл үс мөс нь ингээл хайлж майлж байгаа. Нэг дээр мэр байж хат ингээл хайлаа шүү дээ үс мөсөө. Тэр мэр ингээд би нэг тийм харах, сонсох тийм юм өөрөө л айгүй таашаалдаг хүн юм шиг байгаа. Тэгээд нөгөө үндэ илүү таашаал өгж байгаа надад буцаага тэр нь ингээд гой санагддаг. Хэм үү? Нэг тийм. Тэгээд амар сони ингээд дараа нь ингээд одоо санаанд гүнгээ санаанд гүнгээ яаж байгаат чи ингээд үзэн гут би өөрөө норцсон байдаг хөхгүй. Тэгээд би хувьдаа бодож үзвээ. За би чин одоо ингээд хүсээд идэм болов уу гэж бодоод. Нэг удаа ингээд одоо ингээд кэтл ингээд за ингээд Мэнийг одоо ингэж одоо бавж болноо гэж үү. Тэгээд нэг удаа үзвээ. За тэгээ үтсэн чинь болдгоо. Надаа ингэ ерөөсөө ингэдэг нэг тийм гой ерөөсөн хэвчихгүй за. Хурдны дуусаасаа одоо яаж дуусахгүй болгоо хэлчгээр одоо хэцүү. Одоо яах вэ гэж би бүр ингэ дотроо бодоод байгаа хгүй. За ерөөсөө болохгүй юм байна гээл тэгээл за угаасаа л энэ ингэдэг би тушаад үдчихлээ надаа одоо энэс юм таашаалтай зүйл үнгээр ирдгүй юм байна. Тэгээл би одоо өөр өөрийнхөө таашаалыг л таашааж амьдрий даа гээл. Яг үнэн тийм шийдсэн байдаг да.
Надаа бол ингээд нод адилхан мэдрэмж өгөх тэр оо хүсэл айгууд хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ингээд ноо гоё байлгамаар байдаг. Тэнгүүт ингээд тэр өдөр ялч ингээд нэг боломж завшаан олдоод. Тэгээд яасан чи ялч чи манай хүн тэгж явах дурггүй одоо гэдэг. Хүнийг өөртөө хүргэж одоо тийм эмгтээлэг тийм одоо тийм мэдрэмж байхгүй наа гэсэн байхгүй дээ. Нэг үрсэн дээ.
Тийм ээ.
Тийм.
Тэр ингээрсэн чи одоо ямар санагдаж байна?
Аа. Апторч нь юун дээр өөртөөгоо суган дээр бол иймэрхүү юм барагтаа нэг ярдггүй.
Тийм шүү дээ.
Хүүхд төр. Ба одоо л тэгэл нарай хамаг юм аа л ярьж байгаа шиг байна да.
Гар мара илцээд ийн үгүй юу? Тэр нэг л эгөө ол ажиллаа шүү.
Тоо нэг тийм сахилгагүй чсэн одоо түүхэн үү те ингээ сая ярьжсэн бол бид нэг яалаа бодогдлоо л та олон нийтийн газар ингээл би энэ нэг өдөж мөдөл гэсэн яадаг ч юм уу те нэг гарчад ирэх юм
байд юм бэ байгаа шүү нэг юм саанд орчлоо тэр нөгөө нэг би жоохон сахилах гуйцсан л да шинэ жил үлээ арай тий би нэг юу худалдаа тавцсан виагра худалдаа тавцсан эмхтэй виагра авцсан тэгээд би ингээд кэтлийн уухан юм тийчээ гэж бодоод эхлээ би хэлэхгүй юм гэж бодож байсан хэвгүй гиснээ нэг тийм муухан нэг тийм булаа юм гэдэг юм санагдаад тийм хүн ашиглах гэдэг юм шиг санагдаад найз хүндээ хэлэхгүй үечгэр би одоо юу ч харах гад юу ч яах гэдэг юм битгэдэггүй гэж бодоод би хэлсэн чи хараа надаа ийм байна ойл өгөхгүй гэсэн чи манай хүн бас цаа тэгээд тэгээд ууцیں۔ Тэгээ уучаад байж иж байгаа тэр чинь нэг он гарах чад маа найзууд хурж ирээд за хдүүлээ нэг ийшээ нэг халтхан суучигээд тэгээ айгу олон үний одоо урд тэгээд ингээд нэг ээл байх чийг давуу тал нь ингээд битөөрийг одоо хүмүүс ингээд мэдчихэж тэгээд усууд гэ. Улаан цай хүмүүсийн нүдэн дээр би би нэг оролдоод байна гэж юусэн боддгоо юм шиг байгаа. Тэг ингээд хонгор хөөрхөн хоёр сууж интаа гэсэн чи битөөр ингээд доогуур байна гэд. Одоо би кэтл өөр дээр нь дил тавьцсан. Тэгээд би ингээд оролдож үдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд гаднах царен дээр болохоор ингээд юу ч болоогүй юм шиг суугаад байна шүү дээ. Аа шүү дээ тэр чин зөв. Аа шүү дээ амдрал гэдэг чи ингээд яриад байгаа юм доогуурсаа өөрөө мэдчихэв.
Тэгээд жоо хамгийн муухай дээр айгүй амар олон хүнтэй тийм газар ирсэн байгаа. Тэр маань хүн болгоны мэддэг тийм нэртэй газар ирсэн.
Тэрнгээр бүр дүүрэн хүмүүс. Тэг яаж яахт манай бас тийг ээл нээд бэдэ. Тэр ингээд ойлгоцсон гадралцсан.
За.
Тэг ингээд нүүр нь улаацсан над руу хараад яаж яахт манай хүн нөгөө краштайгаа өрөөд ирсэн. Тэгээ бүр намайг чи болооч ээ гээл доогор нэг хөшөглөөл. Тэг би урдаас нэр инээгээд төөр ингээд чатлал. За тгөө штэ өгшөө гэ.
Гай гай.
Хийчихс нэг удаа бол бэдэ.
Оо, та шиг таарын харах юу амар өөрчлөгдөж штэ. Энэ хоёр та болдог хоёр аа.
Шот түрүүний ярьсан байсан нүдэнд ингээ харагдаад халуухан байна. Өш би түрүү яг нэг юм асуу гэж бодсон. Та хоёр ингээд порн үзэхдээ зөвхөн лесбийн порн үздэг үү?
Аа, би болохоор юу яг лесбийн порн үзэхийг дуртай. Тэнгүүт наа болохоор яг порно тавьж та харуултандаа тийм стрейт хосуудын порно тавьчихдаг.
Аа. Тэгээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг надаа ээл порно үзэхэр нөгөө нэг амьдралаас шал өөр байгаад идэг болохоор. Тэгээ би өөрөө нөгөө үзчихэж байгаа юмс ичээд идэх хөхгүй. Надаа нэг таашаалтай санагдахаас илүү бэр ингээв ичээд ёо болоочтой ингэдэггүй штэ гэдэг тийм морч ирээд идэг болохоор.
Тэр яг юуны хитрхи одоо бүр амар одоо хитрхи болгоцсон байна.
Жишээ нөгөө нэг одоо бибинийгээ оролдохдоо нөгөө хумстай байгаад идэв штэ. Тэр мэрч одоо тэр хумс хумстай ч одоо яг амьдрал дээр хийх юм бол хүүлээд гаргаад ирнэ шүү дээ тэр чинь. Ийм имзэг юм их.
Ухаан бол фотоноос бисай.
Хумстай яг хумстай болдгүй юм лээ ухааны сай бодчихсон аа. Би сая амир хүүхд
тэр чинь. Тэр бас амир хүүхд тэр зүгээр нэг 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 хэлүүгэн дээ гэдээ амьдрал амир дээ гэдэгт одоо хумс нөлөөлд юм байна гэжсэн чинь шүү дээ.
Хүүлээ гаргаад ирнэ гэж ш.
Хөөе. Тэр дээр чи амар имзэг зүйлийг чинь тэгэл бас нэг хумсаар юу аагаад ирнэ гэдэг чи өвдөн штэ тэр чи юм таашаалтай байх үү. Тэгээ ингээд бүр ингээд тийм хизээч баймааргүй бүр ингээд ойрлоод өгөх байхгүй юу? Игээ ямар мэдрэмж өгж байгааг нь би ерхэт бол ингээд гадарлаад байгаа штэ.
Аха.
Юнгуут ингээд бүр ингээд тэг юм нэтггүй нэг амьдралаас тийм амар хол өд юм аа.
Би түрүүний нөгөө ярьсан Франц кино гэдсэн штэ.
Тэрний
бүр секс юуны хэсэг бол бүр амар гоёсан. Би бүр хамгийн анх удаа би ерөөсөө тийм хоёр лесбийн порно үзээд ерөөс тийм айгүй гоё мэдрэмж авч байгааг байхгүй тэгсэн чинь тэрийг үзээд би бүр ингээд дараа нь өөрийгөө тэгсэн. Өөрийгөө тавьсан дараад бүр амар гоё. Тэгээд тэр хоёр жагсаа гэдэг байхгүй юу? Ингээд хэлчихэж байгаа. Тэгэл бүр ингээд хүснэ гарцны тийм амар гоё секс гэдэг чинь хүс гар секс гэдэг нэг юм. Бүр бүх юм дээр ингээд би үүлэндээ юрнэсэл чи хаана байна манай гэл бүр их тийм дээр тавьсан зөв нүдний хаарц марц ингээд нэг юм 45 градус мараа цулсан ингээд нэг юм юу хэвсэн бүр ингээд бүр анхын өмнөх заяо нэгдхийн өмнөх өмнөх дээр тавьсан заяа бүр амар гоё сексэсэн тэгээд трийг ягаал бүр тийм секс хийдэг байх гэж ер нь бол төсөөлөд байгаа тийм үү
аха тийм амьдралтаа илүү ойрхон кино шүү дээ тий дугасаа нөгөө нэг Тогосоо хоёр жүжигчт нь бол юу нэг нь юу лээ нэг нь ээллүү би тэгс над нь уу одоо нөгөө цэнхэр өстэй охт хүүхэн болохоро стрейт нөгөө тэгний ээл байлуу да лесби юм
байна би хоёлоо үгүй яах шүү гэсэн
хоёлоо илүү өөр кино дандруулаад байна уу
тийм тэр нөгөө цэнхэр өстэйгийн нөгөө тэгний цуг тоглосон нөгөө залуутайгаа дараа нь үерхэж мөрхсөн гэх бодвол тэр нь аль биш байсан байна
аа
би ингэж нэг юм асуумаар сагдаад дий одоо ингэ дээл порно порно гэдэг үсгэр зэрэг ингэ Миний үзчихсэн тэр порно дээр жишээлх юм бол хоёр эмэгтэй ингэж би энэ оролдож байгаад сүүлд нь ингэж нөгөө хоёул өөдөөсөө одоо ингэж харч ингэж хөвтөөд алтаж хөвтөөд гэх юм уу. Тэгээд өөртөө сүүлд яг ингэ 50-ын өмнөх өөртөө оролдож ирсэн ингэж хоёул скрипт хийж тавьж мэд. Усаа их хэрэг шиг хоёр талаа татчих матрацсан байхгүй. Тэг би одоо бодохдоо яа одоо бүгдээрээ амар ээл хүмүүс бүгдээрээ ингэж амар скрипт хийж тавьж мэд гэм бол яа тийм бол гэж асуу гэж бодож ирсэн тэр хоёроос.
Тэгээд яг тиймэрхүү байдаг хүмүүс бол байгаа л гэлтэй. Бүтээрэмд бол тийм ноо агуулсаа тэгэж тийм нэгдэлэг байдаг учраас тийм арай өөр болчихж байгаа байхгүй юу?
Аа. Тэг нөгөө нэг одоо би ингээд найзуудынхаа ингээд туршлагаа ингээд сонсдог байхгүй юу? Та хоёр минь яаж юм да? Яаж хийж юм да мэж юм да гэхээр ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү бол хилдэв. Тэг ингээд одоо саяны ярьсан шиг тэгээд сүулт нь өөртөө ингээд оролдож моролж байгаа тавьдаг мэддэг гэдэг. Юурын бол ярдга л та. Гэтэ би нөгөө нэг бас нөгөө өөрийгөө оролдож юу үзэж байгаагүй. Тэгэл хүмүүс нэг шүршүүр мөршүүр мөргөл. Тэг тиймэрхүү байдэн штэ. Тэгэд анханасаа л нөгөө нэг надаа нэг тийм тэр мэдрэмж л үу нэг чухал байгаагүй ч юм уу.
Аха.
Тийм болохоор одоо үртлэх нэг тэрнгүүрэл явдаг. Тэ нэг өөртөө хурж мөрэд оролдоно моролдоно гэхээр нэг тийм сонин эвгүй мэдрэмж төрөд юм аа.
Аха.
Тэг дугасаа нэг тэр зүйлээс нэг Одоо би өөрөө таашаал автггүй болохоро.
Аха.
Тэг ингээд одоо өөрийгөө оролдоод чаях вдэ. Тэг ийм толгой дотор бодогдгоо ч юм шиг тэрнийг чинь заавал хийгээд бах шаардлагагүй ч гэдэм үү.
Аха. Түрүүн аа ярьсан шүү дээ одоо ингээд нөгөө өөрийнхөө шүснээс хүртэл ингээд сิจгэлдэг төрлийн хүн баггүй юу гэдээ ярьжсэн. Тэгэхээр магадгүй те Кейтлин нэг амар юм юу байхыг шаарддаг. Бүх үс авцсан авцсан байх хэвээр байна гэдэг ч юм уу.
Яа, тэрний тал дээр стог амарсан өөрийнхөө ингээд юмнаас сิจгэлдэг ч юм уу. Сквал бусад хүний юмнаас ингээд амар сิจгэлээ гэдэг. Тэсэн мөртлөө ингээд миний баг ингээд баг миний бүх хэсэгт ингээд хайртай. Тэгээд юусе гол чинь тэр чинь тийм байх хэвээр үсээ бараг гургуулахгүй баймаа бүгдийг нь хосмос гэдэг ч юм уу. Тийм юусе байдаг. Яг байгаар нь хайрладаг.
Тийм дээ тэр одоо юу гэдэг би өөрийнхөө нөгөө нэг үзэл бодолтой тааруулаад одоо хажуудаа байгаа хүнээ байлгаад байна гэж бол одоо тийм бол байхгүй шүү дээ. Бид хоёр ч юм хоёр талаас тийм ингээд эвлэлт нь нэгдэж байгаа болохоос биш. Өөрсдийнхөө дур сонирхолд би бинийг нийцүүлэх гэж хамт байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн одоо үсээ ургуулмаар явуул ургуулна, ургуулмаар гүйл ургуулахгүй, хусмаар явуул хусна, хусгүй бол хусгүй. Тэгэл тэр мөр бол надад нэг тийм сонин бол бишээ. Тэгэл өөрийнхөө орол байж ивэл өөрт нь тухтаал байж ивэл тэгэл боллоо.
Түрүү яг нхийн ноо миний асуучихсан асуултанд хариулчих юм. Би нөгөө ингэж асуучихсан байхгүй. Амар тэнийг асуулт гэж магадгүй байх л та. Гар хангалах хийдгүү гэж нөгөө одоо ингээл би бидээ бараг хийгээд өччихөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ахиж ингээд экстра гар хангалах хийдгүү гэж асуучихсан чинь ноо үгүй гэж хариулчих байхгүй. Тэнгүүд Кэтлиник асуумаар юм.
Гар хангалах хийдгүү гэж юу?
Аа. Тэнийг гоораад байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг үсвэл үгүй юу?
Үгүй шүү дээ. Үгүй үгүй. Гар хангалах хийвэл тэг хажууд нь шүү дээ. Аа. Тэг тийм ч нөөсө би одоо гар хангалах хийж явах гэдэг юм. Нэг маллиг лиг хийдэг ч юм уу те скор сэтдэг ч юм уу те нэг тийм үү.
Тэг би өөрөө барыг санал тавьдаг байхгүй юу? Аа. Тэг ингээд надаа ингээд нөгөө би бас нэг өөртөө нэг тааламжтай байх гад би харах гээд байгаа шүү дээ. Арай тарай тийчээч гээл. Тэг харин хөхийг нь толгоодөг харин тэгээд үгүй гэдэг ч юм уу. Аа. Тэг ер нь бол тийм надаа тэрнийг нь харах айгу тийм таашаалтай байдаг гэх юм уу?
Аа.
Тэг зарим үд юу байд юм шүү лээ. А ядарч матраад битүүр ингээд нэг жоо ууж муучаад тэг ингээд яг хийж ахт би ингээд одоо яад юм блэк автлч гэдэг юм уу тасраа унцтай юм шиг байгаа. Тэг арайч ингээд бас нэг одоо хийж ахта шууд унтаад өгчнэ гэж байхгүй л тээ. За хайр нь ядарлаа матарлаа гэдэг ч юм уу мэдгүй яад чи тэгэл унтчтай юм шиг. Тэгээ манай хүн нөгөө дутуутцсан тэг яахдаг тэгэл оролдог маргааш надад хэлдэй чи сто нарэг. Унтцээ хайр нь өөрийгөө оролдоод тэг хайр нь өөрийгөө гүцээсэн штэ гэдэг.
3 4 хүн тийм юм нэг удаа бол байгаа ба.
Тийә. За, stateless sex-ийн талаар төсөөлгөө бараг шахав байжээ. Тэр порноос цаашгүй л исэн юм байна. Одоо ингэ сайхан ярилцсан чинь нөгөө нэг өнгөгүй хар цагаан байсан кино маань өнгөтэй болж ирлээ гэдэг шиг сайхан төсөөлтөө болоод төрчихсөн шүү дээ.
Надад л амар гоё юм аа.
Надаас
үгүй. Харин тийм нэг юм. Угаасаа тэрийг үзсэн ч яснаа хэлэхгүй. Ингээ бүр ярилцсан чинь нэг юм. Аа, энэ чинь тий яг л юм гоё таашаалаа. А тийм ба штэ. Би болтлэр нөгөө юу дутаад байж бас магадгүй затгүй гэл юм бодоод байгаа хгүй эргэтэн нэг юм нэг юм заавал орж иж ингээл гоёмой болдог молдог ч юм ингээл бас тиймэрхүү хүмүүс байгаа штэ. Тэгэл тэр нь яадаг бол тгийж дутагддаг болоо бас нэг юм ингээл оруулаад гоё тавьчмаар байдаг ч мэдгүй. Миний мэдрэмж ондоо одоо зөвхөн яг эмгтэй хүн эмгтэй өнөс сонирхдаг мэдрэмж амар ондоо юм байна гэдгийг нэг юм сексийн төвшөнд айгүй гоё зүг ойлгож чадлаа гэж би л бодож байна.
Одоо ингээд эл гэдгээрээ бусдад гадуурхагдан гэх юм одоо хаашийн боломж алдаж исэн тохиолдол байгаа юу? Ямар нэгэн ажлын ажиллагаанд орох ч юм уу эсвэл тэг ингээд ямар нэгэн хөөцөлтөд явхад эн чин лес биш үү дээ. Эн чин одоо тэг ижил хөөс тийм шүү дээ гэж яригадад ч юм уу. Тэрнээсээ болж боломж алдаж исэн тохиолдол би юу?
За одоо ингээд бидний хүрээл найзууд майзууд дунд ихээс илүү нөгөө ажил мажил хийх тал дээр одоо нөгөө LGBT хүмүүс мэн ер нь жоохон дутагдталтай тийм зүйлүүдтэй учирдаг байхгүй юу? Одоо офисын ажил хийхэд ч юм уу яг нэг өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллахад айгүй төвөгтэй.
Аха.
Тэ нэг тухайн албан байгууллага маань ингээд залуу хүмүүс байхгүй бол тэ ингээд нэг жоохон хижээл насны ч юм уу те. Өстө нэг одоо лесби гэхээр баг үхвэч мөхвэч одоо бузар муцар тийм ижил үстэнтэй үзе яддаг тийм хүмүүс байж таарах юм бол одоо ажил хийх ажилласаа гардаг ч юм уу. Миний хувьд бол бас нэг жоохон тиймэрхүү тохиолдол бол байдیں۔ Аа би ч нэг гадна харагдахтаа нэг тийм. Одоо би бол 31 хүрч байгаа. Тэгээ нэг хүмүүс намайг харахтаа нэг 17 18 настай эрэгтэй хөхтэй нэг хараад идэг. Тэгээ ингээ банк макаар үйлчлүүлэхэд ч гэсэн ингээд нэг иргэний үнэлгээ тавиад тавихад одоо тэндэр чинь л миний эмгтэй зураг байгаа. Тэгээл одоо хүүс мүүс одоо ил бичсэн байгаа штэ. Тэгээ тэр мөрнэс ахуулаад ингээд нэг тодтод асуудаг ч юм уу те. Энэ таны иргэний үнэлэх мөн үү гэдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд нэг тиймэрхүү тохиолдол айгүй их байдаг. Тэгээд одоо Монголд яг ингээд яриад над шиг одоо юм жоохон эргэтэлэг ийм охтуудын маань хувьд одоо эргэтэй хүмүүстэй амар гадуур хогдож зодуулах ч юм уу дээрэлхүүлэх асуудал айгүй их байдаг. Тэгээд эннээс болоод одоо би ч юм уу одоо надтай адилхан бас манай нэг найз ч юм уу одоо найзууд бол байгаа шүү дээ. Тэгээд хамтаараа байж захтаа нэг одоо зодуулж зохиулаад ингээд цагдаа магдаагаар явжсэн тохиолдууд нэг хоёр ч юм уу гурав ч юм бол ер нь байдیں۔ Тэгээ тэр нь яадаг вэ гэхээр ер нь ийм юм шиг байлээ. Одоо битөрийг харахад гадны нүдээр харахад битөр ингээд нэг хоёр жоохон байнд ингээд амар олон гоё гоё охтуудтай явж байгаа юм шиг харагдаж байгаа хгүй ихтэй хүмүүс юмд бол а тэгсэн чим яг бид нэр яг дундаа бол охтуудаар найз охтуудаар яваад байгаа хгүй. Тэр одоо маа найзууд чи битөрийг эмхтэн үнэл гэж хүлээж авна штэ. Тэгэл ингээд гаднаасаа тийм байгаа ч гэсэн тэгэл охтууд хоорондоо ховж бацдаг уу тэгэл ярьж мэрдэг үу тийм бүгдийнхээ л ингээд ярьдаг. Тэгээд ингээд нэг тийм атаархал гэдэг юм уу? Одоо нэг энэ муу хоёр жоохон эрэгтэй хүүхдгээд ийм гоё охтуудтай явна гэж юу гэдэг юм уу гэдэг ингээд. Тэгээд нөгөө эмхтэй найзууд чи ингээд хоорондоо бие биендээ хамаагүй урж байгаа штэ тэрвэрж юм өвдөг ч юм уу. Тэгээ ингээд бие биенийгээ ингээд одоо сугталцаад ч юм уу эсвэл бүсгээр нь тэрвэрээ явдаг. Энэ маань нөгөө хүмүүсийн нүдэн болохоор ингээд амар олон гоё охтуудтай ингээд нэг хоёр жоохон бацаа ингээд яваад байна. Ямар зэвүү юм уу гэдэг ч юм уу. Тийм тэгж тусдаа юм шиг байгаа. Тэгээ нэг тиймэрхүү халдлагаар одоо зодуулж модуулаад маа найз ч одоо хамраа чихүүлээл би хүлөө одоо хуглуулаагүй байна. Хүлөө гимтэлгээл. Тэгээд ингээд хүмсэн хүмсгөө сэтлүүлдэг ч юм уу. Би бас хамраа хуглуулдаг ч юм уу. Тэгэл ян зүрийн тийм биен дээрээ нэг тийм шархсуур авч исэн тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс мэн юу яадаг вэ гэхээр дараа цагдаагийн газар очиод одоо битүүри эмгтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгүн гут айгу эмзэглэмээр юм нь өө эмгтэй байсан юм уу? Өө өөстө мэдээгүй юм биш гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэд яг энэн дээр нь эмгтэй одоо юу гэдэг нь эрэгтэй хүн байсан ч гэсэн заавал зодох ёстой юм уу?
Тийш тийш тий.
Тэ? Тэгээ тэр хүмүүсд одоо эрэгтэй байсан ч гэсэн би энд нь хүрэх ёстой юм уу? Тэг одоо ингээд эмгтэйг нь мэдсэн бол баг зодохгүй байх юмсэн шүү дээ. Одоо эрэгтэй гэж бодож зодчихсон шүү дээ. Нэг тиймэрхүү ухааны юм хилдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг вэ? Тэр чи одоо хүчрхийлэгч гэсэн үг шүү дээ.
Тийм.
Тийм гоот ингээд эрэгтэй байсан ч гэсэн хамаагүй гар хурж бол болохгүй шүү дээ тэр хүнийг зодно гэдэг чинь одоо юу гэдэг вэ? Тийм харгис хүчрхийлэгч тийм садист төрлийн одоо нэг хүнийг ингээд өвтгчээж одоо таашаал авдаг гэх юм уу? Тийм болж таарат байгаа шүү дээ. Тийм гоот одоо тийм тохиол одоо тэгж зодуулсан ч юм уу тийм одоо эрэгтэй хүнээс тийм хүчрхийлэл авч исэн маш олон тийм ээл өхтүүд байдаг. Тэ одоо миний зүгөөс ингээд хандаж хэлэх зүйл нь юу вэ гэхээр хүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар өөртөө байхгүй зүйл одоо өөрт нь байхгүй байлаа гэж бодсон ч гэсэн тэр хүнд одоо байгаа ч гэсэн тэрнийг ингээд яагаад ингээд хүч хэргэлж ингээд авахгүй гэдэг юм бэ те ингээд биеийн хүчээрээ те одоо надаас мэдээж ингээд биеэр том илүү л байгаа штэ эрэгтэй хүмүүс юм чам мэдээж надаас илүү хүчтэй байгаа заавал яагаад ингээд биеийн хүчээр авахгүй гэдэг юм бэ яагаад зүгээр ингээд нэг тийм гоё сэтгэлээсээ одоо тийм хайр цэцруулаа те чи үнэхээр тэр эмгтэн хүнийг сонирхоод байвал те очоод ярилцал та заавал ингээд нэг хажуу хавиргаар нь байж байгаа хүмүүсийг дээрлэхэд зодоод тэр ингээд эмгтэн хүмүүс чи гоё харагдахгүй штэ зүгээр л очоод танилцгад танилцчихлаа болох байсан юм дээр одоо жишээ нь ингээд маа найз битэрийг зодцсон байх тохиолдол үүдэг ч юм уу? Нэг тиймэрхүү асуудлууд айгүй их байдیں۔
Хэцүү юм тийм. Нөгөө годомжинд одоо жишээлбэл хоёр гар манаас хөдөлцөж явах тийм боломж одоо Монголд байгаа болов уу? Хүмүүс эсвэл ингээд хараад янз бүрээр хэлдэг юм. Дээр үед л нэг тийм байсан.
Битэр бол гадуур явах та юусе ямар ч хамаагүй хөдөлцөл үнсэлтэн тэгэл ноог мань уусаа яг эргэтэй хүн гэж гардаг болохоор
үстэнд бид төр санаа завдгүй тийм. Тэгэд би өөрөө бас нэг нийгмийн ха энэ дарамт марамт ч юм уу нэг яг ийм зүйлээс болоод одоо ингээд бодход би нэг гаднах төрхөн нэг жоохон эргэтэлэг болчих юм уу гэж бодоод идэв. Тэрнээс чинь би бол баян ийм байгаагүй шүү дээ. Одоо нүдүүдэд боддог ч юм уу арай бариу хуцсан хүмүүс ч юм өсөөд одоо би энэ төр зөвхгүй левчик зүгээд хөхөө ил гаргасан маргасан цав цууд ч юм уу янз бүрийн тим байдаг байсан тэгээд ингээд одоо явцын дунд нэг жоохон өсмөсөө жижигсгээд ирэнгүүт жижигсгээд одоо нэг жоохон стилмстил жоохон өөрчлөгдөд ирэнгүүт нэг ер юм уу гэдэг айгүй нэг тийм ядаргаатай асуулт өгөх байхгүй юу. Тэгэд иннээс удаа залхсандаа ч юм уу за ашиг шиг нэг бол ер болчих нэг бол им болчих гэж бодож байгаа байхгүй би ингээд дотор. Тэгээд тийм гоот одоо им байсан юм чи за нэг ер болоод үтчихэ гэдэг ч юм уу. Тэгэл нэг юу гэдэг энэ нөгөө нэг нийгмээс ирж байгаа нөгөө нэг айгүй тийм дарамт гэх юм уу шахалтаас нь болоод би ингээд нэг эргэтэй ингээд хүмүүсийн нүдэнд бид нэг зүг харагдах гэдэг нь шүү дээ. Хүмүүсийн зүг гэж боддог шиг нэг эргэтэй эмхтэй хоёр хосоо гэж харагдах гад байгаа тул байгаа болохоор би нэг иймэрхүү дүр төрх өөртөө үүсгэхэд байгаа юм бах гэж би бодоод ий. Өөрийгөө ер нь
тань гэхдээ чиний хүссэн юм бол биш байх юм байна шүү дээ. Чи дотроо болохоор зэрэг бас хаяада ингээд эмхтэй ууц өмсөөл магадгүй хөө аргасан тийм юм өмсөөл явахыг хүсдэг байтал нийгмээс ирж байгаа шаардлагат нийцүүлч чи ингэж байдаг
байна
гэж ойлгож байна зөв.
Тийм. Одоо нөгөө нэг би яг тэрнээсээ болоод нөгөө нэг биеэрээ хохирцэн те би ч бас нөгөө хамар мамраа хугалуулаад хүмсэг мөсөөс тэлүүлчихэл ямар л ойлгоо вэ гэж те тэгээл
тийш
бас ингээл энэ сорив одоо тэгээл тэрнээс гадна ингээл надаа ингээл сэтгэл зүйн маш том шарах одоо үлдчихэж байгаа тэгэн гуут ингээд сүүл сүүл рүүгээ одоо нөгөө нэг зайлсхийж эхэлдэг гэх юм уу одоо юм л болвол за болио ли одоо нэг ингичгэр чи нэг ингич штэ тэг ингээл одоо нөгөө нэг дахиж өөрийнхөө биед нөгөө хохирол хүнээр хохирол учруулахыг би одоо хүсэхгүй байгаа даа гэхгүй юу. Тэгээ тэр нь ингээд нэг ямар амар өвддөг биен дээр ч өвддөг сэтгэл ч өвддөг болохоор одоо нэгэнт л одоо ингээд хүмүүсийн бүхэл одоо ихэнх одоо масийнхэн сэтгэхүй юм байгаа учраас тэг ингээл за энд нь л ингээд харуулчихдөө за ашиг ш. Одоо бит өөр ингээд хоорондоо ингээд дотроо гертэ ийм ингээд өөр өөртэй хоороо ингээд ад жаргалтай байж байгаа юм чи. Заавал ингээд нөгөө гадуур явахтаа ингээд заавал ингээд хүмүүсийн дургүй хүргээ гэдэг ч юм уу. Хүмүүсийн нүдэнд ингээд нэг шал өөр харагдал хүмүүст ингээд заавал би өөрийгөө ингээд нэг хүлэн зөвшөөрөх гээд ингээд яваад байх нь дэмий болоо та гэж нэг бодсон юм.
Огт бодж үзээг үнцгэ шүү. Тэ. Нэг мэдлийн амар юу санагдаж байна. Хизээ тэр яг өөр хоороо байж болох нийгмийг бид нар бүтээх юм бэ гэж амар юм бүр ингэ нэг ширээгээд цохоо босч ирмээр санагдаж байна л та гинт. Ерөөс тэгж бодтгүй байсан гэх юм бэ.
Одоо болохоор тэгээд тэр сүүлийн жагсаал мксалаас харахад үртлээд одоогийн яг залуучуудад бол хамаагүй бүр шал ууралчод байгаа шүү дээ тий. Яа наа гэсэн тэрийг бас давхар мэдэрч байгаа би ч гэсэн мэдэрч байгаа. Тэгээд наа бас надаа хай ихлэ та би одоос ингэ буцаад үсээ ургуулад ч юм уу тий.
Ингээд
хай юм хэтэл өвцөмсөө тэгээ байвал яадаг болмол гэх ялцчих л байдیں۔ Тэгээ ус яг саняан шиг асуудлаас л ус зөндөө ээл өхтүүд яг нэг тийм жоохон эргэтэлэг байдаг ч юм уу тийм ээл өхтүүд зөндөө биеэр хохирч исэн тийм зүйлүүд бол зөндөө байгаа. Тий.
Хай бүр ягаад энд амьдраад байгаа юм бэ? Яшиг зүг гадагшаа авчи гэж бодоод бүр юм ус бүр амар сэтгэл хөдлөмжөөс үгүй би юу?
Тий, зөндөө яг тэгтээ нөгөө нэг одоо жишээ нь битүүр ээл байгаагаасаа бол биш л те.
Аа.
Тэгээд сүүлийн үед одоо Монгол улсад маань янз янз зүйл юм болж байна дөө.
Тэгээд
тэр мөрнөөсөө ахуулаад одоо жишээ нь битүүрийн ажлын байрнуудын хуулаа хаагдчихсан. Тэгээд одоо Cattleman DJ гэдэг үсэн бол DJ-гээс одоо манайх жишээ нэг нөгөө гэр бүлийн бизнестэй байсан бол тэр мэн дампуурсан. Тэгээд нөгөө нэг одоо нийгмээсээ болоод энд нөгөө нэг амьдрах хүсэлгүй болоод гэх юм уу яг нөгөө амьдрах нөгөө таатай орчин юусоо байхгүй. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд бид нар одоо явъя гэж бодонгууд Монгол нөгөө хил нээлттэй байгаа ч гэсэн Монголд хилээ хаацай айгу олон орнууд байгаа. Тэрэн дотор нь одоо бид нар явахыг хүсэж байгаа орн байгаа ч юм уу. Тэгэл ер нь бол цаг хугацааг л хүлээж ийн да хизээний гайг болгоно уу. Тэр үед нь тэгээ бушуухан л одоо явмаарс нэг чинь шүү дээ. Тэрнээс бол нэг тийм нэг ээлээсээ болоод нэг нийгэмд тавчигдаад ч юм уу нийгмээс тийм авч байгаа тийм амар тийм буруу юмнаас болоод бид нар нэг явах гээд байгаа тийм бол биш. Тэгээ одоо харьцангуй хүмүүс мэн нэг одоо ойлгоод тэгээ ингээд бас нэг өөрт хамааралгүй юм аа бас нэг хүлийн зөвшөөрөө сурцсан байна. Тэгээд нэг залуучууд маань бас нэг айгүй хүндлүүштэй тийм юу болцсон байлээ. Яг нэг өөрийн гэсэн зүйлтэй айгүй үнэнч үнэт зүйлтэй болцсон гэх юм уу? Тэгээ ингээд яг нэг айгүй тийм төлөв төвшин ярьж байгаа юм юм би сонсож мосоод хөөх ёстой миний бодож байгаагүй зүйл байна шүү гэж би одоо хувьтай боддог ч юм уу? Тэр айгу зүв зүйтэй болцсон байгаа болохоор одоо энэ нэг LGBT хүмүүсийг ингээд одоо нийгэмд ингээд дарамт шахалт үзүүлдэг энэ зүйл маань ирээдүйд ингээд байхгүй болох юм шиг тийм айгу гоё. Итгэлийн очнаада үүсэн гэх юм уу? Ассан. Яг бичлэг хийдэг болсноос хойш. Тэгээ илүү их нөгөө нэг ирээдүйдээ итгэлтэй болж байгаа. Тэгээ Монголд амьдрахтай гэдэг юм уу? Тэгэл угаасаа нэг үе чинь нөгөө үеийн дуусны дараа дахиад нэг шинэ үе гарч ирнэ. Тэгээ тийм болохоор нөгөө одоо гарч ирж байгаа шинэ үе маань болохоор тийм хүмүүс байгаад нь айгүй их баяртай байгаа. Ийм энэ да.
Гэр бүлийнх нь яг нэг юм юуны талаар асуух гэсэн одоо нандин зүйлийн талаар гэх юм уу? Нөгөө гей хостел талаар ярьжсэн гэсэн чинь тэр үедлэхээр зү тэр ярьсан байхгүй юу? Хоёр эрэгтэй хүний давуу тал бас байх юм байна аа. Ингээ бодохоор нэг юм карьерийн юунд хүрэх одоо хурд нь арай илүү гэх юм уу? Эмэгтэй хүн эмэгтэй эрэгтэй гэсэн уламжлалт одоо яг хосуудлахор зэрэг хүүхдтэй болно. Тэрэндээ одоо анхаарал хандуулах гэдэг чинь нэг баг хэмжээний цаг алдах. Тэрэндээ буруу гэж аим биш үү гэж тайлбарласан л да. Гэтэл хоёр ихтэй хүн гэхээр нөгөө нэг юм юмд ингээ хамтаа зүтгэх явангууд айгу хурдан үрдэг. Тим ослогтой мэй гэжсэн. Яг хоёр эмэгтэй хүн хамтаа амьдрахаар зэрэг онцлог дав тал нь гэх юм уу юу байна? Тэрэндээ адилхан бас суул тал нь юу юм шиг байна?
За хоёр эмэгтэй хүн хамт амьдрахаар миний хувьд нөгөө нэг дав тал давуу тал гэж хэлэх юм уу? За ингээ нөгөө мэдрэгдэх зүйлэл хэлчихэе л да. Одоо жишээ нэгтэн штэ айгу жижиг юмнаас эхлэв чи. Жишээ нэг юм эргэлтэл дээр. Яг ингээд битөр ингээд зэрэг ирд болчихж байгаа байхгүй юу?
Өө зөө.
Оо гоё.
Тэгээ ингээд одоо юу гэдэг кэт нэг эмхтэн үчний юм нэрчгэр ингээд амар тогтргүй яг яах гээд байгааг нь мэдгэдэггүй. Айгу тийм дээшээ доошоо тийм савлсан сэтгэл зүйтэй болчтой штэ. Тэгээ би бас өөрөө тийм байга болохоор кэтл ингээ айгу сайн мэдэрнэ. Тэгээ ингээд нөгөө нэг эмхтэй одоо хоёр найзууд ингээл хоорондоо юм ярьж байгаа юм шиг өөр чинь бас ингээл буулаа сууж та хоёр найз ярьж байгаа юм шиг тэгээ нөгөө нэг хэлэх гэж байгаа би бинийхээ үгийг үгнийхэн цаана үг байгаа гэдгийг нь хүртэл өөрөө сайн ойлгодог яг нөгөө би кэтлний дотор ороод яг нөгөө хэлэх гэж байгаа зүйлийг нь ойлгочих жоо гэдэг шиг тэгээ ингээд яг хэлэх гэж байгаа зүйлийн юу ч дутуу үлдээхгүйгээр аягүйсаа ойлголцож чаддаг тэгээ ингээд одоо жишээ нь гей хосууд дээр одоо сайн хэлсэн шүү дээ нөгөө нэг карьерээ ингээ хойлоо ингээ зүтгээд явхад яг нэг ийм тим гээд тим байгаа шүү дээ. Тэгээ мэдээж одоо юу гэдэм. Тэгээ хоёр эмэгтэй хүн байхаар одоо биеийн хүчний юм дээр айгүй жоох асуудалтай байхгүй юу? Хүнд мөнд өргөж мөргөх юм дээр байдаг ч юм уу. Тэгээ би чинь бас надад бас ингээ тодорхой хэмжээнд би бол кэтлнаас илүү хүчтэй байж таараа. Тэгээ ингээ амар хүнд юм өргөж мөргөсний дараа ч юм уу ингээ би ингээ өөрөө айгүй тим сөлдчихдэг байхгүй юу? Тэг ингээд нэг хүл мүл өвдөж мөвдөл ингээл яг ингээл цаанаасаа л ялцчгүй л миний би организм ингээд эмхтэй байгаад идэг. Нэг тиймэрхүү нэг хүнд мөнд нэг тийм хийж чадахгүй зүйл дээр л жоохон суултталтай болохоос биш нэг яг нэг сэтгэл зүгээрээ би нэг ойлголттой дээр гэдэг ч юм уу. Тийм тал дээр илүү давуу талтай юм болов уу? Одоо нэг тоо ирч гэсэн ингээд би нэг аягүйс ойлгодог үстэй. Хоёр эмхтэй хүн хоорондоо ярилцахдаа эрэгтэй найзтайгаа ярилцах хоёр ч шал тустаа өөр штеп. Карьер мэрэрийн хувьд гэх юм бол тэрэн дээр бол өстой тийм бодож байгаа юм байна. Тэгэд би нөгөө нэг сүулт би ч өөрөө нөгөө гутлын мэрэгчлээ. Одоо гутлын загвар зөвхөн бүтээгч юм уу? Тэгээ байжгаад нэг гэр бүлийн бизнесгээл ян янз юм хийж байгаа сүулт нөгөө нэг бит хоёр одоо хамт амьдраад одоо 24/7 хамт бай гэж шийдсэн баггүй юу? Гэртээч хамт байгаад ажиллаач хамт байгаад тэгээ ингээ илүү ингээ одоо хүмүүсийн хувьд бол энэ амар залхамаар юм байхгүй ёо яаж 24/7 хамт байдгийг
тийш тий.
Тэгсэн чинь битүүрийн хувьд бол илүү сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо надад байдгүй би өөрийнхөө заримдаа мэддгүү зан чанарыг ингээ гаргаж ирдэг ч юм уу? Кэтлин ч гэсэн өөрийнхөө мэддгүү зан чанарыг гаргаж ирдэг ч юм уу? Тэг ингээд нэг тийм хошин шогийн мэдрэмж ядж яахт ингээд нэг жоохон өндөртэй байхгүй юу би?
Тийш тий.
Тэгээ ингээд нэг тийм бал яг нэг тийм яг тэр үеийн айгу надад айгу гоё байдагхгүй ингээ 24/7 ингээ битээр хамт байгаа штеп залхах биш ингээ улам цаашаага 24/7-оос илүү удаан хамт баймир ингээ өдрийн 24 цаг ингээ баг багтаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төгөддөг байхгүй баг заримдаа унтмааргүйс надад хараа би ч хамт хараа байж яа гэдэг ч юм миний арчин болохоор өмнө эрэгтэй хүмүүстэй хамт байж үдсэн тэгээ ингээ эрэгтэй хүмүүстэй хамт байж үдсэн
тэгээ хүнд мөнд юм өрхөх бол тэгээ угсаа хоёр мэт асуудалтай та. Гэтэ манай ноочин болохоор нэг мундаг юм нь болохоор одоо гэрийн одоо юу гэдэг эвдэр чимэрсэн гэрэг шуурга юу гэдэг юм тэгээ одоо гэрэлч чадчихлаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тийм эрэгтэй хүний бас нэг хийчдэг ажлуудыг манай ноо ус үр аим мундаг хийдэг. Тэгээ ээж нь угсаа тэгэж өсгсөн юм бэлээ. Тэгээд тийм угсаа яг сний ноогийн хийсэнтэй адилхан яг тийм сэтгэл зүй одоо би бинийгээ тийм нарийн ширин юм дээр агуулсан ойлголцож чаддаг. Тэгээд яг оо карьерийн хувьд бол ууса битэр юу юм аа? Яг карантин маранд ингээд эхлээл бүх юм хаагдаж маглал би бас ажилласаа гараал. Тэгээд битэрийн нөгөө нэг хоорондоо уулздаг байсан зайгүй амар бага сангата дээрс нь ингээд амар тийм битгрээд ингээд амар хэцээсэн байхгүй юу? Тэгээд битэр уус ингээд шийдсэн за хойлоо уус ингээд хамт байх хэрэгтэй мэй гэнгүүт нэг хэсэг ингээд ноо ажилла болцсон багтаа ингээд надтай хамт DJ хийж эхэлж байгаа байхгүй юу?
Би нэг энэ хэрэгчээсэн.
Тийм, над дээр ингээд DJ хийж сурнаа гэдээ манай ажилгын дээрж мараал ингээд хамт DJ хийж эхэлж байгаа. За тэгэнгүүтээ манай ажил хаагдсан гот ноогийн ажил эхэллээ. За тэгэнгүүт дахиад хамт байна гэдгээрээ би ноогийн ажил дээр очиод давхар ажлын хамт эхэлчихэж байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэг ерөөсөө угаасаа ингээд хамт байна гэж шийдсэн. Тэгэнгүүт одоо яг өнөөдрийн байгаа байдлаар тэг бүр ингээд амар гоё. Өдөр бүтэн нэг бол
өөрсдөө сэтгэл хангалуун
бахархаад бас сэтгэл хангалуун байгаа. Тийм.
Гэхдээ тэгэл хамт байж байгаа бүх хуцаал ингээд амар адж байгаа л тай. Ив найрмалтай байдгүй л хэлгүүдээ тийм ингээд хоёр эмэгтэй хоорондоо хэрэлдэхээр бас алдсан үү.
Тийм битэрч тойло амар муухай штэ.
Тэгэд нөө нэг би чин гал элемент манай хүн чинь болохоор нэг ус. Тэгээд ус гал хоёр ч өстө хооронд алдцдээ байла алцгаад болвол.
Яах вэ?
Тэгээ одоо ингээд өгөхгүй. Би ингээ кетл нэг юм дээр уралдаж ийн мэднэ. Кетл намайг юм дээр уралдаж ийн мэднэ. Тэгүн гутаа ингээд нэг хоёр шадруунгаар ингээ би биндээ бууж хөсдгөө юм шиг байгаа. Тэгээ ингээд нэг одоо жишээ нь ингээд бүтээр ингээ хэрүүл болохоор ингээд яг ингэж ингэдэг байхгүй. За хойлоо хамгийн гол нь ингээ тайван ингээд ярилц одоо нам дуугаар те. Одоо дуугаа өндөрсгсөн бол за одоо ингээд дуугаа намсгаж агаад тэг ингээ ярилцах гад үзье гэдэг юм гут. Одоо би чинь тавширсан байлаа гэхэд манай кетлэн тавшираагүй гэж магадгүй шүү дээ. Ингээл яг ингээл ам нэвэл яг ингээл орилчих гээд ч юм уу эсвэл том дуугарч гээд. Тэгүн гут нь за болов ярихгүй ярихгүй. Тэгээ хоёр тишээ араа суучна.
Тий яг тэгтээ яг буцаад ингээл хилдгээд ирэнгүүтээ яг буцаад ингээд дуугаа одоо юм ярихаа болчдөг юм уу тэгдэг болцсан. Яг хуучин бол уусаа ингээд хоёр биений арай ойлгож амжааг байхдаа айгүй хилддэгсэн. Одоо тэгээд хэрүүл хийсэн бол тэр тийм том хэрүүл биш байх. Тэгээд би жижигхэн хэрүүл лээ. Тэнгүүтээ тэрнээс гадна одоо би бинийхээ хэн хаана яаж уулддаг болцныг ойлгохгүй болсон.
Тэр хэрүүл тэгээд юм ахуй шинжтэй л хэрүүл яах вэ? Ер нь хэлэхээ.
Тийм ахуй шинжтэй л ерөнхийдөө л нэг тиймэрхүүл хэрүүл.
Жи одоо нойлынхаа хаалхыг хаагаагүй байх гэдэг ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүүл хэрүүл байдаг болчиход байна.
Тийм ингээд нөгөө нэг кэтл яг ингэдэг байхгүй нэг гэрт эрэгтэй хүнтэй хамт байгаад байж би нөгөө нойлогоо тагийг байн хаадаг. Тэгээ нөгөө яг нөгөө нойлоос ингэдэг нэг тийм жоохон одоо юу гэдэг юм. Дээд доод айлын үнэр ингэ үнэртэд идэх байхгүй юу айгуу хэцүү. Тэнгууд ингэ би тэрний хаан кэтл орол нэ. Би орол хаан кэтл орол нэ. Тэгээ би ингэ сүултээ ингэ за хараа гэд нэг жоохон одоо нөгөө үгний нөгөө акцент макцентэн дээр нэг арай жоохон буруу өнгөөр ихлэ хэлчихээр тэр нөгөө хэрүүлэн шинж нь болчихдээ шүү дээ. Тэгээ би нөгөө дотроо нөгөө нэг бухимдж байгаа тэрнийг нөгөө анзаарахгүй хэлчихдэг. Тэгүн гот нөгөө хэлсэн үг мэн нөгөө хэрүүлэг болоод харчдаг. Тэгүн гот май кэтлэн ч ёстой л эргэж аваа чи ёстой гэж эргэж арай шүү дээ. Багагаар нь харилчихъя л. Тэгээ нөгөө нэг одоо энэ нэг зөвлөгөө мөвлөгөө биш ээ зүгээр ингээд хосууд сонсч ивэл надаа ингээд нэг өөрийнхөө туршлаган дээр нэг хэлмээр юм байд юм аа.
За.
Тэгээд нөгөө нэг яг хэрэлт хосууд ингээд хэрэлтж байгаад нэг хэрэлтгээрээ ингээд миний зөв би юм бахад энэ яхаар ингээдээ нөгөө үн ч гэсэн ингээд одоо миний энийг ойлгохгүй байна. Энэ юм бахад яхаар ингээд ойлгохгүй. Чи угаасаа тэгсэн биз дээ. Чи угаасаа ингэсэн биз дээ гэл хоорондоо ингээд нэг ингээд арслалтаад идэв штэ ингээд.
Аа.
Нэг ингээл хин хинийгэж ойлгодгоо тэгээл ингээл нэг худлаа нэг эвлэрсэн болдог тэгээ дотроо нөгөө одоо тэгж бодож байгаа бодол нь байсаар л идэг тэгээл нэг хэрүүл болонгууд нөгөөт нь дахиад л гарч ирээл идэг тэгээ нөгөө эцс төгсөлгүй тэр нь яваал идэг тэрнийг нөгөө нэг их одоо их их шиг ер нь бол таслан зогсоох хэрэгтэй тэгээд би сүүлийн үед яг ингэж бодоод идэг болж байгаа одоо кэтл ингээл чи ингэсэн штэ тэгсэн штэ гэл тэгүн гут би дотроо би тэгээгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй эсрэгээрээ би чи тэгдэг үсттэй гэдэг хэлэг өгөх надад гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэр үед нь би яг ингэж боддیں۔ Би тэр хүнд тэр мэдрэмжийг мэдрүүлсэн байгаа болохоор тэр хүн надад яриад байгаа болохоос биш. Ямар ч тэгээ оргуу хоосон огт байгаагүй зүйлийг мэдэрчээд энэ хүн надад ингэ гомдлоод ч юм уу эсвэл чи тэгээд байх гэж хэлээгүй шүү дээ. Тийм болохоор би энэ хүнд ингэ энгийн мэдрүүлсэн юм байна. Тэгээ ингээд тийм одоо би оронд нь өөрийгөө тавьж үзээд тэ одоо жишээ нэг хэлж байгаагаар нь би одоо ийм байж хаад одоо кэтл надаа ингэж үзүүлсэн бол би нэрнгээсээ өвдөх байсан юм байна тий. Одоо жинхнээсээ муухай юм илччихээ гээд одоо нөгөө шууд тэр дор нь бодож үзээд ухаараад гэх юм уу. За харин ингээд ийм дэвл дээр алдсан юм байна. Хойлоо хараа ярилцъя. Тэгээд надаа ийм болохгүй зүйл байсан юм байна. Яг энийгээ би ингээд буруу ингээд хийчихээ. Би шууд одоо ингээд одоо тэр миний ингээд байн байн гаргадаг үйлдэл бол би өнөөдөр ингээд шууд засчих чадахгүй. Би энийг ингээд байн энэ тавтах гад ирэнгуут би энийг ингээд хориод өөрөө өөртөө ярилцаад энийг ингээд болчихё. За хоёулаа эвлэрэг яг эвлэрдэг байхгүй юу? Тэрнээс ингээд хэрэгдэл яваалаа явал хэрэгдэл энэ өөртөө зөвтгөл яваалаа явал яваалаа. Тэр хүнд чи тийм зүйлийг мэдрүүлсэн байгаа болохоор л тэр хүн ярьж байгаа болохоос иш нөгөө явах тийм байх горгүй осныг ярих гэв үүштэй тоор би бинийг хайрлах гэж л хамтдаа байх гэж л тээ. Тэг ингээд сайхан ад жаргалтай амьдралыг л бүтээх гэж л нэг гэрт орсноос биш ингээд арсалтаал нэг нэгнийхээ бурууг ингээд гаргаж ирэх гээл тээ ингээд тэмцээд байгаа биш шүү дээ. Миний зүв байсан шүү дээ. Чи энэ харж гинүү? Чи ийм зан гаргасан болохоор би ингэсэн. Энд чинь миний зүв гэж хитийм байх гад хамт байгаад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө хүнийхээ зүгээс хамгийн түрүүнд бодож үзэж агаарэ гэж хэлмээрэн. Одоо миний зүв гэж бодгоосо уртаад.
Тийм бол мэдсэн үгээр нэг бодгцэн юм гэхээр хасууд ингэ хэрэлтгэрээ зүгээр хэрэлтгийн оронд дуугүй байгаа дисквал нэг тийм юм бодох орчин үүсгэхэд нэг тийм хоорондоо ярихгүй байдаг юм эсвэл нэг жоон хитэн цаг хол байдаг юм уу те. Тийм байдал үүсвэл амар хэрэгтэй гэж үзсэн. Сүүлд битээр нэг жоон хэрэлтээд тэгээд би яг маргааш өглөө сэрэнгүүтээ шууд би гэрийнхэн тагаа лагер авчдаг байхгүй юу? Амар гомдсон байсан. Тэгсэн чинь манай өвд чи царай мараа тэр хооронд ганцаар ингээд наахт бахан цаохон дээр нэрвих юм өрөөх ирсэн гэдэг айсан байсан гэдэг бахан бичээд
аа ийм орж байгаа юм байна шүү
дээ. Тийм орж байгаа. Тэгээд одоо яаж унтаа бунтаа гэж өө үк хаялтж янис чинь. Тэгээд маргааш өглөө тэрний маргааш өглөө нэрхэд бүр ингээд намайг ингээд хаалгадчих шиг аваад ирсэн чинь бүр ингээд хөө баярлаад. Тийм. Цаа намайг уучлаарай гэсэн үү. Тэгээд ер нь л яг тийм нэг хэрэлцсэн бол нэг жоохон дуугүй байж хоорондоо жоохон дуугүй байж мэж юм бодох цаг гарах хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Миний бодлоо.
Би төрнөөс хойш ингээд хоёрын яриг сонсоодсон чинь нэг юм хүмүүстэй ингээд ярихлаг нэг юм хичнээн осууд байгаа ч гэсэн ерөөсөй хайр мэдрэгддэггүй шүү дээ тэр хүмүүсээс. Ингээд хоёртай ингээд уулзаагүй ч гэсэн хараагүй ч гэсэн ингээд нэг юм хайр амир мэдрэгдээд ингээд хоох хайр гэдэг чинь л энэ л юм байна да ч юм уу. Нөгөө хайр бүхэл хайр бол хайр юм гэсэн нэг тийм байдаг шүү дээ. Яг тэр ингээд яг санаанд орвол ямар гоё юм бэ? Яагаад хүмүүс ингээд ерөөсөй асуудал болгож ав үзээд бэд юм бэ гэж баймир бодоолт хэлнийх гоё дулаа энерг аваад нөгөө нэг солонго татчихын гэсэн дэ нөгөө солонго нь бурдапл болцсон сууж юм миний хувьд л тэгээд айгүй баярлаа гэж хэлмээрэн те нөгөө илүү ингэж мэдрэмж талаас нь ойлгуулж өгсөн зөвхөн ингээл те бид нар секс яриад ахын бас чухал ш нөгөө талаараа бид нар юм сэтгэл зүйтэй байдаг шүү бид нар юм шүү гэдгийг бас айгүй гоё ойлгуулж өгсөн ч юм оо миний хувьд л би айгүй гоё мэдрээд нөгөө хайрын элчиг аваад сууж л байна л да тэгээд ариунаад микрофон шилжүүлээ.
Надаа болохоор энэ хоёрын маань яриа болохоор шууд ингэж бодогдож байна. Нэгнийхээ хэлэх гэсэн юм шууд ингэ нэг гүцээгээд хэлчихдэг. Одоо юу хэлээ гэж ингэ бодож итл нөөдх нь ингэ шууд тэг хэлчихсэн поинтыг шууд өргөжлүүлэл явчихж байгаа байхгүй тий. Гэх мэдчил яг нэг юм нэг хүн болж уус чадсан юм шиг л мэдрэмж төрлөлтөө. Тэрнээс ч нэг тэгж чаддгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд бит хоёр хос гэсэн мөртлөө нөгөө сүлжээ сүлжээгээ алдахгүй. Тийм хүмүүс хүртэл байдаг шүү дээ. Тийм биш. Яг л сэтгэл зүрхээрээ нийлсэн хоёр байна гэсэн үгэлтэд сууж юм л та. Тэгээд магадгүй бит хоёр тоороос асууж чадаагүй асуулт байсан боловч тоор хэлхийг хүсчихсэн тийм зүйл байхыг үсэхгүй нэ. Тэгээд сүүлээ подкастынхаа сүүлийн хормыг тоортой үлдээ.
Тийә. Тэгэд ямар ч хэлсэн бит хоёрыг ингэж уурж оролцуулсан хүндэт цочнороо үрсэн маш их баярлаа. Тэгээд бит хоёр нөгөө угаасаа сонсдог байсан орхиг юу нэг үс дотор айгуу битүү хүн хүсдэг байсан. За ишэл орчуулстай. Ста гоё да тийм байраа гэл ярьдаг байсан. Тэгээ нөгөө тэр хүсэл маань биелэлээ маш их баяртай байна.
Ясан гоё юм.
Тэгээ тоорыг ерөөд нь ингээд өмнөх одоо жил мөллийн өмнөх подкастууд чинь юу сонсоог сүүлийн үед сонсч эхэлсэн. Биеийн үнэлгчтэй дугаар байсан шүү дээ. Тэр надад айгүй таалагдсан. Тэгээ тоорын нөгөө одоо хүмүүст ингээд хүрэх гээд байгаа зүйл нь айгүй зөв. Одоо нөгөө далд байдаг хүмүүс ингээд их хвчлэн нөгөө ухаж гаргахыг хүсдэг ч гэсэн тэр зориг нь байдгүй гэх юм уу? Тийм зүйлийг подкастнда оруулаад ингээд гаргаж өгдөх тоорт айгүй баяртай байдаг. Тэгээ ингээд нэг гоё яг таарцсан одоо нөгөө нэг тунгийн тааруулна гэдэг шиг айгүй зүв зүйлээ асуугаад яг нэг хүмүүст яг хүргий гэсэн зүйл айгүй тийм гоёор хилчдэг. Тэгээ тийм айтайхан тийм асуултыг ингээд нэг айгүй нөгөө тунгийн тааруулна, хужирын тааруулна гэдэг шиг ингээд асуучдаг. Тэр наад надад айгүй таалагддаг танаа подкаст те. Тэгээ орж байгаа зочдууд нь ч гэсэн надад айгүй таалагддаг. Ер нь бол битээр хүлээгээд өгдөө. Орж өгөөл.
Би тоороос тэгдэж штэ. Эвгүй бид өөрөө бичлэг оруулах гэж. Тэгэл авсан байнгут нь юм хийжсэн чамаг өөр юм хийжсэн чамаг гэж тавьчаа суулж байгаа биш.
Итгэн бичлцэх байж те. Хотлоо хааллаас би нэг ингээл таньнал гэсэн биш.
За тэгээд энэ сайхан чин сэтгэлийн ярилцлага гэж одоо бид нэрлээд байгаа. Гэхдээ ингэ чин сэтгэлийн ярилцлага гэж хэлэхээр зэрэг хүмүүс нэг амар тэнгэрлэг оршихуй маршуу ч юм уу гэдэг амар лаглаг нэгтрүүлдэг шиг ойлгохгүй гэдэг байхгүй. Угүй ээ бидэд бол ингэ сайхан нэг асуудлыг ингэ дундаа тавьчаа дөрөв талаас нь ярилцаа суусан. Тэрийг л хэлээд байгаа. Тэгээд ийм гоё яриа үсгэсэн та нартай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас сонсогч нар маань аюух баярлсан бах те. Огт та нарыг мэддгүй байсан нөгөө нэг но кетлин хоёрын дотоод ертөнцийн гэж гаргаж ярьсан гоё дугаар боллоо гэж бид хоёр эсвэл хандлагаа ингэ суугаад энэ подкаст өндөрлөх гээд байж.
Харин тий, ер нь ал нэг юм Виткомын миний хувьд амар гоё очлоо. Ойр төрөөс юм мэдрэмж аваагүй мэн тий. Ойр битгаар бас зочинтой дугаар хийгээгөө. Сизон 5-ын хамгийн ихний зочинтой дугаар олж орж байгаа болохоор нэг юм шавигаа хандлал ярина гэдэг чинь өөр хүмүүстэй нэг ариунд нь шавигаа хад дээр ярьцаар байгаад ер нь л дуусах байгаа аач биш. Тэгээ нэг өөр хүмүүстэй ярьсан чинь бас нэг ахад нэг шавигаа хандлал ярьчин тий. Айгу гоёлаа тэгээд тойрч гэсэн маш их баярлаа тий. Ерөөсөө хамаагүй мануухгүй. Бит хоёрт итгээд одоо бит хоёрыг хамир хүндлээд ингээ ярьсан. Тийм сөхөн болгон тэгээл бит хоёрын явдал хоёр тиймэр хамаатай ингээл
тийм
тийггүй ингээд айгүй гоё нээлттэй ингээл орж ирсэнд бүр амар их баяртай байна. Тэгэхээр бидгүй бүр амар баярлаад байна. Баярлаа гэдэг өөр юу гэж хэлж болох юм бэ? Тэгэд ямар ч асан миний хувьд бол энэ дүрэд өндөрлж байна. Тэгээд
бүх зүйлд нь сайн сайхныг хүсэж хэлмээр байна. Өөртөндөө хүсдэг сайн сайхныг та хоёртоо хүсье. Тэгээд магадгүй одоо яг мөрөөдөж байгаа зорж байгаа зорилго нь тун утахгүй бас биелээсэй гэсэн ерөөлийг тавиад өндөрлцгөө.
За баярлалаа. Та хоёрт ч гэсэн энэ хорвоо дээр байж болох хамгийн сайн сайхан аз жаргалыг хүсье. Тэгээс бүтээрийг сонсож байгаа бүх хүмүүстэй ч гэсэн хүсье. Тэгээ бүгдээрээ хамгийн гол зүйл чинь хайрштай би бинийг харилцгаа би биндээ хайртай байцгаа. Тэгээд тийм байна да.
Nice.
За тэгээд бүх хэрэг бол хайр юм гээд энэ дугаар ангиж тусгаад дараагийн нэгт хүртэл түр баяртай сонсогчдоо.
Түр баяртай. Сайн хамт цаарэ.
За баяртай.